Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold og vores afsnit nummer 17 i den serie, vi kalder Jagten på Sandheder. Det her det er serien, hvor vi forsøger at blive klogere på fænomener i sporten til håndboldens verden, og hvor vi en gang imellem vil tillade os så muligheden for at blive klogere undervejs. Det er også serien, hvor vi forsøger at hente inspiration uden for håndboldens nogle gange lidt snævre rammer. En gang imellem kigger vi os omkring for at se, om der er noget, der kan inspirere os. Og en af de gange, det er i dag, vi er nemlig taget på besøg hos Bakken Bears i Valberiskovhallen i Aarhus, og med os er cheftræner for Bakken Bears, Anders Sommer. Velkommen til Mediano Håndbold, Anders.
Tak skal du have, Thomas.
Ligesom i håndboldligaen, der er Bakken Bears inde i en travl periode med slutspil, og I har også lige sikret jer en europæisk triumf, tør jeg godt at sige. Hvad er det for en periode for jer her lige nu?
Jamen, som du siger, det har været en enorm intens periode. Vi har spillet 7 kampe de sidste 17 dage. Hvor det europæiske slutspil, det Final Four, som vi spillede sidste uge, det var absolut højdepunkt. Det gik rigtig godt, så der har også været lidt fejring. Og nu ser vi så fremad mod slutspillet i ligaen, hvor vi starter semifinaleserie i næste uge på mandag.
Og det der med mange kampe, det er jo noget, vi ofte også diskuterer i håndboldens verden. Hvordan ser man på de mange kampe i basketverdenen?
For det første så ser vi positivt på det, fordi vi godt lide at spille kamp. Og det er federe at have travlt end det modsatte. Men selvfølgelig giver det også nogle udfordringer i forhold til belastningen på spillerne, og der skal virkelig være større opmærksomhed på det, og vores fysiske stab har en enorm vigtig rolle i sådan en fase der.
Og apropos slutspil, kan vi sige, at i basketball, der spiller man jo, hvad spiller I, bedst af 5?
Bedst af 5 i semifinalerne, ja. Og bedst af 7 i finalerne.
Godt, så der har vi de der serier der. Mm-hmm. Ja. Og vi snakkede faktisk om, før vi gik på her, at det er der jo også noget debat om, ligesom i håndbold, vi kan sige, vores anden gæst, som jeg præsenterer lige om lidt, og jeg, vi er jo meget enige om, at det skal vi også have i håndbolden, men det der med at spille over flere kampe, det ved jeg, der er nogen i basketverdenen, fortalte du mig, der er lidt utilfredse med, fordi Bakken Bears kan man godt slå i én kamp, men man kan sjældent slå jer over sådan en serie, eller hvad?
Jamen, det er rigtigt. Det kunne måske bidrage lidt til spændingen, hvis serien ikke var så lange. Mm. Israel er et eksempel på, som har gjort det, hvor Maccabi Tel Aviv i mange år var totalt dominerende, og der gik de helt væk fra det og sagde, okay, nu spiller vi finalerne i én kamp. Mm. Og det gjorde, at der var nogle år, hvor mesterskabet så skiftede, ikke? Fordi at i en kamp kan alt jo ske. Det så vi også i pokalfinalen i år, som ikke gik vores vej.
Så der er det lidt mere at kaste med terning. Nu sagde jeg det der europæisk triumf. Måske skal du lige forklare for alle os ignoranter uden for basketverdenen. Hvad var det, I vandt her for nylig på hjemmebane?
Ja, vi vandt den turnering, der hedder ENBL, European North Basketball League, som er en relativt ny turnering. Det er tredje eller fjerde år, den bliver afviklet. Har sine rødder i Østeuropa i Letland, som har virkelig afviklet ungdomsturneringer gennem mange, mange år, og nu er gået ind på seniormarkedet også, hvor der er rigtig mange hold rundt omkring i Europa, der gerne vil spille europæisk. Så lige nu er der faktisk 5 europæiske turneringer, hvor det her er den nyeste af dem.
Ja, jeg skulle prøve at sætte mig ind i det. Det kan man sige. Det tog mig lidt tid, men så lykkedes det også. Og hvordan er det så at gå fra det der med at spille europæisk og Final Four og sådan, og så skulle tilbage til den hjemlige liga?
Ja, men det var jo egentlig det, vi talte om i dag til træningen, sådan det der med at omstille os, at for det her europæiske har fyldt rigtig, rigtig meget, og den rytme, som man er i, når man spiller så meget, at nu ændrer det sig lidt, og så er det ind i en anden fase her, hvor vi går fra at have noget, som vi virkelig stiler efter, som er en enormt stor udfordring. Det er slutspillet også her, men her er der en følelse af, at vi bør vinde. Hvor en billedmesterskabet, det var en overraskelse. Det kan godt være, vi var blandt favoritterne, men vi var i hvert fald ikke sådan bookmakernes favorit, tror jeg. Hvor det er vi jo, når vi spiller slutspil herhjemme.
Det der med at bør vinde, det kunne jeg faktisk tænke mig, at vi lige slog en lille krølle på, fordi Bakken Bears er jo Danmarks suverænt mest vindende basketballklub. 21 mesterskaber har jeg talt det til, og sidste år, der vandt de faktisk for 7. år i træk efter finalesejr over Næstved. Og nu er jeg altså klar til semifinalerne. Du kom til Bakken Bears i november 2019, hvor du var assisterende træner, og fra juni 2021 har du, Anders, været cheftræner. vi befinder os altså med andre ord et sted, hvor man er vant til at vinde. Hvis vi havde været i USA, så havde vi nok brugt ordet dynasti. Det er sådan noget, man siger derovre om amerikansk sport. Vi har også nogle gange talt i den her serie om klichéen med, at vinderen altid har ret. Så nu vil jeg jo spørge dig, har vinderen altid ret?
Nej, det synes jeg absolut ikke. Det synes jeg absolut ikke. Jeg synes, der er så mange faktorer i spil, når man kigger på det, der afgør et resultat. Og tit så er det jo marginaler. Altså den finale, vi spiller forleden dag, bliver afgjort på en eller to possessions til sidst, ud af 100 possessions i en kamp. Og der er helt sikkert noget med, at de mest erfarne, dem der har prøvet at stå der før, og stjerner slår til, når det gælder, og alt sådan noget der. Men altså, der er også andre elementer, der spiller ind, hvor jeg tror, man narrer sig selv, hvis man tror, at man har alle svarene, bare fordi man vinder.
Men I er gode til at vinde. Det er bare så meget, kan vi sige. Det skal vi vende tilbage til. Temaet for den her samtale, det er, at vi vil prøve at undersøge lidt, hvordan man som træner arbejder med video og med analyse. Vi vil kigge lidt på, hvordan det har udviklet sig, men også spørge, hvordan man egentlig gør det i en anden sportsgren end håndbolden, og hvad man egentlig kigger efter. Og måske skal vi også prøve at kigge lidt frem i, hvad vi måske kan forvente os i fremtiden. Og med os til at vende alt det, der er heldigvis og lykkeligvis også vores faste medvært på det her format, nemlig Færøernes nuværende landstræner med meget mere, har jeg skrevet her, Peter Bredstorff Larsen. Velkommen til, Peter.
Mange tak.
Nu er vi her med Bakken Bær, så skal vi spørge Anders om, hvad han undrer sig ved, også i håndboldens verden. Så jeg kunne spørge, tænkte man lige at spørge dig, hvad er egentlig dit forhold til basketball?
Jeg synes, at det er en fantastisk sport, faktisk. Jeg var så heldig at bo et år i USA tilbage i 80'erne, og fik jo deres basket ind under huden. Jeg boede lige uden for Detroit, så det var Detroit Pistons. Bad boys.
Det er nogle dirty nogen.
Ja, det var det dengang. Det var nemlig at blive det.
Så, bad boys.
Så jeg fik det faktisk ind der, og har jo siden da faktisk fulgt med. Sådan selvfølgelig PFR'et, og har også været lidt på studietur over og set noget, kom lidt tæt på de der fantastiske institutioner, UCLA i Los Angeles og college basket der, og selvfølgelig også noget professionelt basket, så jo, jeg er meget stor fan og også en stor inspirationskilde faktisk, jeg synes, jeg er mange elementer, det de sådan kalder transitions, altså det der med at komme fra den ene ende til den anden ende, det er noget af det, som faktisk håndbolden har udviklet sig meget på de sidste mange år faktisk, fra at det var sådan en meget stationær sport, hvor alle skulle have været over midten, før man måtte give bolden op og sådan noget. Det er faktisk ikke så mange år siden, Thomas og jeg, vi kan godt huske det.
Det kan
til nu, hvor vi faktisk lige med den seneste regel, hvor vi sådan har fået udviklet det, vi sådan kalder hurtigt midt, at nu behøver man ikke stå stille, når man giver bolden op og sådan noget. Så vi har været meget længe på vej hen mod basket. Så jeg er kæmpe fan af basket på rigtig mange fronter, og har også haft fornøjelsen af den tidligere cheftræner i Bakken Bær, Steffen Wiik, har haft ham ude som gæstetræner for at træne nogle helt særlige discipliner, som jo, hvis vi skulle slå en lille krølle på det der med sandheder og undringer, så var det jo fordi, at jeg simpelthen bare ikke kan forstå, at man har basketspillere på 2,10 meter, der spiller helt fænomenalt forsvarsspil en mod en, når vi render rundt og bøvler rigtig meget med det hen i håndbold, ikke? Og det er jo fordi, det er meget mere fysisk sport, altså i taklingssituationer. Så vi behøver ikke at have, at udvikle særlige kompetencer i forsvarsspillet i relation til f.eks. benarbejde, det at invitere sine modstandere og alle de her fine ting, som man kan i basket. Så Steffen har jeg haft på besøg også, og har jo også gennem årene diskuteret meget, meget sport med. Så jo, det kunne jeg snakke længere om. Basket, stor inspirationskilde.
Er der ikke også mange, det er bare mit indtryk, mange spillere, ligaspillere osv., der faktisk også går meget op i basket? Det har jeg sådan lidt indtryk af. Har du oplevet det?
Jo, det tror jeg, det er. Men jeg tror jo også, at det går op i sport sådan lidt generelt også. Ikke? Men basket er der noget, det er et eller andet noget særligt over det. Også de store kampe og de store stjerner, vi kender også fra NBA, ikke? Det er jo mega, mega stars, kan man kalde dem. Ikke?
Ja, vi har også tilbage i tiden. Så en som Ivano Balic, der jo spillede basket og tog
det med ind i. Ja, det gjorde han i allerhøjeste grad. Altså, han driblede jo også i håndbold, som om det var en basket.
Ja.
Altså med ekstremt lav tyngdepunkt og bolden nede i sokkehøjde. Ikke? det var jo den måde, han spillede håndbold på. Så jo, der er ingen tvivl om, det er en stor inspirationskilde, og vi oplever det jo også fra basket. Altså, jo ned fra Balkan-delen også, ikke? At jeg i mange år undrede jeg mig over, at Slovenien havde så svært ved, at de havde simpelthen kun playmaker. Altså sådan nogle relativt lave håndboldspillere, men ekstremt dygtige boldspillere. Ikke? Så undrede mig jo lidt over, at jeg fik spurgt lidt ind til det. Hvor er jeres venstre backs? De er long gone. til basket. De tager alle venstrebacken, så får de nogle playmaker tilbage, som ikke kunne komme på første hold i basket, så tænker okay, så spiller jeg håndbold. Det er faktisk en årsag til, at Slovenien nærmest ikke har haft skytter, siden jeg kan huske. Men et hav af dygtige boldspillere.
Okay. Ja, præcis. Som ikke kunne være guards, eller
ja,
præcis.
Ja, det er simpelthen basket, der har stjålet dem.
Anders, er det ikke noget med, at Detroit har de ikke haft en historisk ringen sæson, nu vi taler om dem?
Oha, der rammer du mig faktisk på et ømt punkt, fordi...
det synes jeg bare, jeg hørte.
fordi jeg er faktisk ikke altid super opdateret på NBA-stillinger og resultater.
Jeg tror faktisk næsten, at det er en lille smule selvvalgt, uden at vi skal til måske at dissekere. De har jo de her særlige draft-regler, ikke? Ja. Så nogle gange kan det faktisk godt betale sig. Hvis du skal være dårlig, så skal du bare være ekstra dårlig, fordi så kommer du helt i bunden, og så får du lov til at komme længere frem i draft-systemet, ikke? Og på den måde, så begynder at bygge noget nyt op. Så nogle gange, de der bundhold, når de virkelig vil være ringe, så er der også nogle gange, der gør sig ekstra dårlige.
Plus, hvis du, altså, får du første valg i draften, ikke? På næste spiller. Ja. Og det er sjovt at se NBA, for der er tit sådan en udskiftning i, hvem der er gode. Mm. Så de klubber og franchises, som er rigtig gode nogle år, så går det 5-10 år, så er de nede at vinde. Ja. Men det gør, og det er jo sådan en helt kommerciel ting fra NBA's side, uanset hvor du bor i USA, så bliver dit hold gode på et eller andet tidspunkt. Altså hvis du er lojal nok og følger med i mange år, så skal der nok komme nogle gode år, og så kan man altid huske tilbage på de gode år, ikke?
Ja. Er der jo et, bare lige, nu bliver det lige lidt basketnørdet, du nævnte de europæiske turneringer, jeg synes jeg har hørt, at altså ægte sådan basket aficionados, de ser jo ikke NBA, de ser jo europæisk basket, fordi der må man dække op i zoner og så videre. Det kan være, du skal fortælle, er der ikke, der er sådan også nogle eller forskelle?
Jo, der er faktisk ret mange regelforskelle fra NBA til Europa, og nogle kulturelle forskelle også, tror jeg, i hvordan spillet er blevet spillet gennem mange år. Jeg synes nu, at der er store kvaliteter i begge dele, så jeg nyder både at se NBA og se EuroLeague. Men jo, EuroLeague kan nok karakteriseres som sådan lidt mere taktisk og lidt langsommere. Hvor det er sådan et mere kontrolleret spil, mange set play situationer, altså spilsystemer, der bliver eksekveret, og træneren har en meget dominerende rolle, hvor NBA er kendt mere som en, sådan, en spillerliga, hvor stjernerne får lov at folde sig ud, og det handler om dem, og det handler om at skabe et produkt, som er fedt, altså hvor mange af reglerne er sådan set designet efter, at der kommer mange highlights til kampene. Mm. For eksempel må du ikke stå i 60 sekunders feltet og dække op defensivt. Du må ikke være i feltet mere end 3 sekunder. Det må man ikke offensivt, men i NBA må man heller ikke defensivt. Og det har en enorm indflydelse på spillet, i forhold hvor i Europa der står de der i feltet og venter på, at der er en eller anden, der slår sin mand i en, og så står hjælpeforsvaret og venter, og så er der rotationer og alt muligt. I NBA, når du står din mand i en, så er der dunk. Altså.
Og det er jo også en kommercialisering. Altså man elsker jo matchuppet, den der head-to-head. Og den fremelsker man jo også via regelsættet, ikke? Altså det her med at skulle spille mand-mand, og det der med ikke at kunne indarbejde hjælpeforsvar, i hvert fald tæt på kurven. Mm. Alle de her ting kommer jo fra en kommerciel vej, og det er jo også på en eller anden måde inspirerende.
Så det er også det amerikanske i den forstand, at det så også styrker individet. Altså du får ikke mange point for at have... Jeg sidder og ser video og lavet en kæmpe analyse, fordi vi skal have den der en med i.
Men de ser rigtig meget video, der er rigtig meget analyse. Så.
De vil jo godt være bedre end de andre en.
Peter, vi har jo ofte talt om begrebet vinderkultur. Mm. Vi har faktisk lavet en hel serie her på Mediano om det begreb. Og nu sagde jeg jo, at bakken bærer sig gode til at vinde. Mm. Hvis nu vi skulle være sådan lidt antropologiske og gå ud og se efter vinderkultur her. Mm. Hvad vil du så lede efter?
Nå, men det vil være interessant at sådan at observere, hvad der foregår før, under, efter træning og kamp. Hvad er det for nogle komponenter, der samlet set bidrager til den kultur, der er i Bakken Bears? Og det kan være rigtig mange ting. For eksempel er jeg helt sikker på, at Anders er jo ikke kun tilfreds, når de har vundet over et bundhold, bare fordi de har vundet. Han interesserer sig jo for, hvordan de har vundet. Og det vil sige bestræbelsen, altså hvordan er det egentlig, vi arbejder sammen, fordi vi en dag skal slå Svendborg på mandag i en langt større kamp. Så de har rigtig mange kampe, hvor resultatet i sig selv egentlig ikke er så interessant, fordi de næst med garanti vil vinde rigtig mange af deres kampe. Ikke? Så der er det spændende at se, hvordan arbejder de så med at kigge på præstationen, indsatsen, altså bestræbelsen, hvordan er det, vi gør tingene. Det er jo sådan det rent spilmæssige, men så er der jo også den måde, man så arbejder med det på. Altså, hvordan evaluerer man med spillerne? Hvordan evaluerer man med holdet? hvordan har man sine rutiner i løbet af ugen, så man skaber den stabilitet, der skal til for at kunne spille, som Anders siger, 7 kampe på 17 dage. Jamen altså, der kan Anders jo ikke stå hver kamp og sige, nu er det sekundet mig vigtigt i aften. Altså, der skal simpelthen være et fornuftigt niveau i de ting, vi går og gør. Så kan der godt være sådan en 20% forskel i performance, om det er en topkamp eller en bundkamp, men det er stadig nok til at vinde. Men vi kan ikke ligge og suge systemet hele tiden for resultatet, fordi så bliver systemet træt. Mange snakker om, at man bliver fysisk træt faktisk af 7 kampe på 17 dage. Min erfaring er, det er ikke kun noget, jeg synes, men også noget, jeg har spurgt mange topspillere om i vores sport, håndbold. Altså, trætheden melder sig i hovedet. Altså, det bliver hverdag, det bliver et stykke arbejde. Intensiteten mangler. Man mangler sådan gåsehudene og den der fine fornemmelse, når man tager sin gummisko på, og nu er det sekundet med matchday. Den forsvinder. Det bliver sådan another day at the office. Og hvis du bevæger dig ind i den hule, så begynder din præstation faktisk at falde så dramatisk, at selv et relativt ringere hold end Bakken Bears vil på dagen så kunne vinde. Ikke? Så det er simpelthen alle de her komponenter, der indgår. Hvad er det for noget kaffe, vi får? Spiser vi frokost? Hvordan spiser vi så frokost sammen? Rydder folk selv op? Kommer nogen rydde op for en? Hvordan foregår det med fysen? Alle ting, som for mig vil tælle. Det er jo en vinderkultur, der er bygget op i Bakken Bears over mange år. Det var nogle af de ting, når du nu lige spurgte, som ville være interessante. Fordi Bakken Bears som en vinderkultur, som sådan, er jo relativt uinteressant. Det siger jo sig selv, det er jo en flok vindere. De har vundet 21 mesterskaber. Nå ja, altså. Men vinderkulturen, det er meget mere spændende at interessere sig for, hvad der foregår i Bakken Bears. For jeg ved, at der foregår så sindssygt mange inspirerende fede ting, som rækker langt ud over det niveau, der reelt er på den danske basketliga, kunne jeg så sige. Og det er jo også det. De arbejder med europæiske kampe, og nu sidder jeg jo og taler på andres vejen, men evaluerer sig jo ikke kun i forhold til den danske liga, evaluerer sig jo hen imod, hvad der er muligt i europæiske sammenhæng, og har jo lavet pragtfulde resultater de sidste efterhånden mange år i Europa.
Anders, du sad og nikkede, lagde jeg mærke til. Kunne du genkende noget af det, Peter sagde?
Jamen, det var en skøn beskrivelse. og jeg kommer sådan til at tænke på Steffen Wick, når du taler om de ting der, fordi ham har jeg jo lært rigtig meget af, da jeg kom over, og han har jo været opbyggende af den her kultur. Og netop det der, hvordan håndterer man så de kampe, hvor der bare ikke er gåsehud? Der har han mange kort i ærmet til, hvordan man kan gøre det, og netop være troværdig i det, man siger til spillerne. Ikke? Så det kan jeg sagtens genkende der. Og så tror jeg, der er så meget i kontinuiteten, altså der er rigtig meget den kultur, der er båret af mennesker. De mennesker, som har været her mange år, som har prøvet det her før, og ved, hvordan agerer vi i hvilke situationer. Og så synes jeg, det, der karakteriserer dem, er, at de er virkelig gode til at se fremad. Altså, der bliver hele tiden tænkt fremtid, og hvad er det næste skridt? Man har ikke følelsen af her, når man har vundet noget, at vi hviler på laurbærrene særlig længe. Altså, der bliver meget, meget hurtigt, altså rent konkret planlagt, hvad så næste uge, hvad så næste år, og flere år ude i fremtiden, hvor Steffen og Pilot som direktør, Jakob Frejl, som er vores mentaltræner, som har været sammen omkring det her i 30 år, der er et perspektiv, der er længere end det, og vinde i morgen.
Og vi kan også bare sige til lytterne, at vi befinder os i nogle omgivelser her, som jeg tror en del danske ligaklubber i håndbold vil være relativt misundelige på, så det, man kan også se det, når man kommer ind af døren her. Lige om lidt, Anders, så vil jeg spørge dig til undringer, men jeg skal først lige nu at sige, at de her udsendelser kan lade sig gøre på grund af vores gode partner, Sparekassen Kronjylland. De er med os, og de tager sig tiden til at tale med dig i en tid med mange overvejelser og bekymringer. Giv dem chancen, hvis du er på udkig efter et ny bank, et pengeinstitut eller står overfor en stor beslutning. I Jagten på Sandhed her, der har vi den tradition, at vi starter med en undring. Altså noget, vi har undret os over i sportens eller håndboldens verden. Jeg ved ikke, om Peter har flere undringer tilbage, men det er sådan en mundlig udfordring til dig, Peter. Men mange af de her undringer, de bliver faktisk også egentlig til udsendelser. Så kære lytter, du må meget gerne blive ved med at sende os gode input til, hvordan vi hvad vi skal tage med, eller hvad vi i øvrigt skulle måske undre os over. Men lad os så starte med Anders. Når du kigger på håndboldsporten, hvad undrer du dig så over?
Den her jeg sgu gruppet lidt over. men en af de ting, jeg har stusset over nogle gange, det er lidt omkring sådan, kontraktforholdene og timingen i de ting, som jeg fornemmer er ret anderledes end fra basketball, og mit indtryk er også, at det er forskelligt fra fodbold. Hvor jeg nogle gange oplever, at der bliver sådan meget tidligt meldt ud, hvad er fremtiden? Altså, så man står nogle gange i en situation, at det er min opfattelse i hvert fald, hvor mange spillere ved, at de ikke skal være der resten af sæsonen, og mødet skal allerede, hvor man skal være næste år. På trænersiden også, nu lader jeg mærke til det med Aalborg, håndbold, der også meldte sådan tidligt ud. Og det får mig tænkt lidt over, hvad er det for nogle dynamikker, det ligesom skaber i et omtræningsrum? Og Frejl arbejder jo lidt med håndbold også, og han taler tit om det, at han synes, håndbold er gode til at komme ud omkring det der, men at det også kan være en udfordring.
Ja, så det var altså det her med Aalborg cheftræner Stefan Madsen. Relativt tidlig sæson siger, det bliver så min sidste, eller... Og spillere, det skal jo ret ofte det er næsten halvanden, to år før, for man at vide, hvor de skal hen. Er det jo, det, vil man ikke, det kan man ikke forestille sig i basket?
Nej, det altså på trænersiden måske nogle gange. Mm. Altså, Steffen meldte selv ud nogle måneder før, han valgte sig op, han ikke ville fortsætte. Men på spillersiden, der er det næsten sådan helt utænkeligt. Og der, det er jo heller ikke uden udfordringer, altså fordi i slutningen af sæsonen, jamen der er det naturligt, at alle går og tænker på deres egen fremtid også. Der er jo ligesom deres egen virksomhed på en eller anden måde, ikke? Så det skaber jo også nogle dynamikker, der er specielle. Men man kan godt have kontrakter længere ud i fremtiden, men det er meget sjældent, man annoncerer en kontrakt med en ny klub, inden man har færdiggjort sin nuværende kontrakt.
Og hvornår begynder det, om man skal sige, det spil i en sæson i din verden?
Jamen altså, det er jo så småt på vej nu. Mm. Normalt så har vi altid vores sådan rostermøde, altså sammensætning af truppen, måske allerede i november, sådan i forhold til tanker om, hvordan skal den her trup se ud til næste sæson. Men det er ret tidligt i basketverden. Og så er det først nu her, hvor det sådan bliver intensiveret, og så nogle meget travle måneder igennem sommeren.
Ja, for Peter, på håndboldtiden har vi jo lige set sådan en, synes jeg, lidt spøjs historie med den tyske topspiller Juri Knorr, som hvor rygterne ville vide, at han skulle til Aalborg nu her, hvor Mikkel Hansen holdt op. Det er ikke officielt, men så under en OL-kvalifikation, så står den tyske landstræner pludselig og siger, ja, han skal til Aalborg. Altså ligesom, hvor det er sådan en offentlig hemmelighed. Hvad tænker du om de der? Det bliver jo tidligere og tidligere i håndboldens verden.
Ja, der er sådan eksempler på både over, vil jeg sige. Og nu har jeg, synes jeg ikke, også selv været med i sådan nogle sammenhæng, både som træner, men også haft spillere, der har haft tidlige udmeldinger i forskellige sammenhænge. Jeg oplever egentlig, at under normale omstændigheder, med mindre der er et eller andet vullebyg, så er folk meget professionelle faktisk, og har også meget ærekær i forhold til at gøre sine ting ordentligt færdige. Det tror jeg ligger meget sådan basalt som menneske, at man vil gerne gøre sig umage med det, man beskæftiger sig med. Og det er jo ikke stort anderledes end at være på en anden arbejdsplads, hvor man måske også har 6 måneders opsigelse. Og også ofte jo faktisk bliver hængende i de 6 måneder, med mindre der er et eller andet, der gør, man ikke gør. Så jeg oplever det ikke som noget problem, men det er klart, det er noget, man skal være opmærksom på som dynamik også. Og jeg har da været med til både, at det er gået rigtig godt, men jeg er da også med til nogle gange, hvor det måske har været af forskellige årsager lige pludselig blev det sådan en lille smule fæsent. Man manglede den intensitet i samværet, man så må sige. Fordi tankerne var et andet sted. Så ja, både og, vil jeg sige.
Men det var det, du nævnte, da du nævnte Stefan Madsen. Det, altså, fordi klichéen kunne så være, at der vil være spillere, der vil sige, at han er der alligevel ikke næste år. Eller er det sådan, du tænker det, Anders?
Jeg tænkte egentlig mest omkring spillerne. Fordi ja. På trænersiden kan jeg måske lidt nemmere sætte mig ind i det. Vores egen tyske assistent har faktisk også lige fået... fået cheftrænerjob i Tyskland for næste sæson, så der står vi jo lidt i samme situation. Men jeg tænker mere at have det at gøre med et omklædningsrum og spillere, som hvor fremtiden sådan var afklaret på en eller anden måde, og at man vidste, at en nuværende spiller var modstander lige om lidt. Næsten.
Jamen altså, jeg oplever egentlig også, at for eksempel i Aalborg lige nu, jamen at Stefan har hele tiden har fuld opbakning, og spillerne vil, hvad kan man sige, er jo også afklaret nu med den situation, der er. Så den får jo også bare en spand kul og får afleveret sæsonen på det højst tænkelige niveau. Så det er jo også bare et udtryk for, der er jo ingen, altså der er jo ikke nogen, der har interesse i nu, og så ikke lige gør, som træneren siger, hvis det er det, man prøver at insinuere. Det er der jo egentlig ikke nogen gode grund til, for det er træneren, du prøver at manipulere lidt af andre lige om lidt, ikke? Så du lige skal bare tørre øjnene og få bundet dine snørebånd, og så komme i gang med at spille noget håndbold. Så det behøver ikke være så negativt. Og nogle gange kan det også være super fedt, egentlig. Jeg har selv glæden ved at slutte i Silkeborg med en fantastisk hjemmekamp og en finale mod Aalborg. Altså, det var da en dejlig afslutning. som man så vidste på forhånd ville blive en afslutning, ikke?
Det ser du faktisk også, slår det mig lige i fodbold, Jürgen Klopp i Liverpool, ja, der har meldt relativt tidligt ud.
Ja.
Det gav noget energi, men det lurer mig, nu har de jo tabt nogle kampe her, så ja, nu kommer det. Åh, han har tabt energi.
Ja. Altså,
det bliver garanteret også en del af det narrativ, ikke?
Jo,
det eller Xavi i Barcelona, der også, han fik så rødt kort i går.
Ja. Ja.
Altså, så det sætter selvfølgelig en eller anden et narrativ eller en historie om den der træner, hvor de nu er på vej hen. Han har tabt energien, vil man sige, om Klopp.
Ja, det ville man så ikke halvanden uge før, vel?
Nej, præcis.
Ja. Det er kun vundet.
Ja. Ja. Sådan er det altid. Anders, hvor stor en rolle spiller agenter inden for basket?
Meget stor rolle, synes jeg. Altså, det er vigtigt for os at have gode relationer til mange agenter, fordi der er et enormt stort udbud af spillere inden for basketball, fordi at nåleøjet er så lille, som det er i USA. Mm. Men der er enormt mange spillere, så ud af rigtig mange colleges, der er vel 300 Division 1 colleges, hvor en fjerdedel af spillerne, de bliver færdige hvert år. Og der er altså kun en lille brøkdel, der klarer sig til NBA, så der er en masse spillere der gerne vil leve af det, og prøve lykken i Europa.
Så der gælder det også om at finde dem, som de andre måske ikke lige har set, eller...
Ja. Helt klart, og de kommer jo i alle profiler og prisklasser og alt sådan noget, ikke? Så der er det klart, at dem, som har været i Europa nogle år, og som har bevist sig, at de kan fungere hårdere og sådan noget, de koster typisk lidt mere end dem, som er uprøvet, fordi der er lidt mere risiko forbundet, ikke?
Peter, hvad har du undret dig over siden sidst?
Jamen, det er, tror jeg, jeg taler både på basketball og håndboldens vegne, og i øvrigt også andre sportsgrene. Altså, jeg har egentlig haft fornøjelsen af at være til sådan relativt meget sport sådan på det seneste, og været op til at være tilskuer. Og det er noget, man ikke har så meget tid til, når man er sådan en klubtræner med 7 kampe på 17 dage, så når man ikke kan se så meget sport live. Så det har jeg faktisk stor fornøjelse af. Og der må jeg sige, altså det bliver jo bekræftet i det, jeg jo har vidst hele tiden. Det er jo helt usandsynligt mystisk, det der bliver sagt på tilskuerrækkerne. Altså der er nødt til at komme tilbage til synsninger. Altså kommer af synsninger, opfordringer og konklusioner på, hvad der foregår. Det er jo i virkeligheden absurd, fordi jeg synes, det er så fedt, at vi tilvejebringer det her mentale frirum for mennesker, hvor man kan sidde og være i sin følelsesvold og holde med nogen og tude over nogen og glæde over nogen. Det synes jeg er pragtfuldt. Men jeg må så sige, dem, der så forsøger at være sådan lidt landstrænere midt i det hele og komme med deres synsning om, hvad der foregår, hvem der spiller godt og hvem der spiller skidt, det er jo det rene volapyk. Altså, jeg vil simpelthen bare næle den ved at sige, de aner jo ikke, hvad de snakker om. Og det gør de simpelthen ikke. Selvom de synes, at de ved noget om basket eller håndbold, det er muligt, de gør det, men de ved i hvert fald ikke, hvad andres spillere de skal foretage sig. De ved ikke deres opgaver, deres roller, deres relationelle kompetencer. De aner intet. Så selvfølgelig kan man ære os over et brændt skud, men det kan jo godt være, at det var faktisk en typisk skud, som vi har prioriteret, den tager vi i dag. Så det var egentlig et okay valg, men okay skud ramte ikke. Men det er jo ikke tilskuerens konklusion. Det er, at han er pivringe, og Anders bør skifte ham ud. Ikke? Tag ham nu ud. Det er jo den klassiske. Ikke? Få ham nu ud. Og det synes jeg også er sjovt, den sætning. Den må jeg faktisk mere og mere over med årene, fordi det går op for mig. Den sådan middelmodige træner, han, eller tilskuer også, han har jo meget fokus på, hvem der skal ud. Og alt for lidt fokus på, hvem skal egentlig ind. Og det ser jeg simpelthen så tit, så skal vi bare have ham ud. Og så helt i panik vender man sig om på bænken og siger, hvad fanden har vi egentlig at køre med? Konstaterer, der er jo ikke rigtig noget, der er Bjarne og Åge, men det er jo også noget pis. Så altså, fokus er alt for meget på at få dem ud, i stedet for at tænke over, hvem skal ind? Og kan de bidrage med noget, der er bedre end det, der foregår? Men det var nu mere tilskud, end jeg var efter. Altså det må jeg bare sige, det er helt fint og fair. De betaler for at komme ind, det er okay, men det er virkelig vutterpyg. Og det er det simpelthen alene af den grund, at de kender ikke opgaverne. Det er jo en det må jeg simpelthen have lov til at slå 2 streger under, for det gør de ikke. Nå, det var min undring.
Har du vendt AGF?
Ja, jamen for satan, det var her for nylig. Der sad jeg faktisk lige bag ved med en mand, der sad med sine 2 døtre. Jeg tror, de har været sådan 10 og 12 på hver side af farmand. Ja, ikke? Og vi fik en cola, og vi hyggede os, kunne jeg se. Det var sgu en meget fin søndag eftermiddag. Men da kampen som går i gang, og der begynder at blive lidt frustration, så er det faktisk ret vildt, hvad han får sagt. Mm. På sådan en boldbane der, hvor jeg sidder og tænker, de der 2 piger der, altså det vokabularium, de kommer ind med, og den menneskelige tilgang, det er voldsomt. Det er voldsomt.
Men det er jo også meget fedt, der kommer nogen og ser vores kampe, ikke?
Ja,
og lever sig ind i det, og jeg synes, det, et eller andet sted, så er det jo det, at nu er jeg selv glødende FCK-fan, og der kommer der også hjem nogle gange og tænker, optager egentlig det? men det kan samle, og det kan skabe et rum, hvor man godt kan sådan smide nogle af hæmningerne, og hvor man får lov at leve sig ind i det, og nu har jeg læst idræt, hvor man også har gået sådan lidt analytisk til det der, og simpelthen bare undersøger, hvad er det for noget fankultur, hvad er det for noget, det kan, og hvad er det, det gør med mennesker og sådan noget, ikke? Hvor en af de primære ting, der med sådan overskriften, det bliver der quest for excitement, altså at sporten kan skabe noget, nogle højdepunkter, noget excitement, som man måske savner lidt i hverdagens trummerum, ikke? Og så kan man få lov at... Men det,
altså, jeg synes egentlig også, at dem i sektion 12, hen ved din klub, de er på en eller anden måde fredet, fordi de er bare gået all in i at holde med FCK, ikke? Det er egentlig mere dem i pænt tøj over på langsiden, over på C-afsnittet. Dem, det er lidt mere bekymret over, for de sidder jo faktisk og forsøger at kloge sig.
Ja,
det er nok dem, jeg er efter. Altså, de ægte fans, dem er lidt... Det er okay. Det er der for at fyre den af.
De foregiver jo ikke.
Nej, de foregiver dem ikke. Og jeg tror heller ikke rigtigt, de står med nogen taktisk anvisning. De får bare en på lampen.
Hvordan er basketpublikummet egentlig med det? Altså, ja, engagementet. Hvordan er man egentlig basketfan i Danmark?
Jamen, der tror jeg, vi er ivrige efter for fans i dansk basket. Vi vil gerne have mere opmærksomhed. Vi vil gerne have flere folk i hallen. Så vi har egentlig noget fokus på at prøve at gøre os lidt til for tilskuerne. Det er flere gange, hvor vi internt i klubben har snakket om det. Altså, det er fedt, når spillerne de interagerer med publikum. Altså, efter en fed scoring, at man rent faktisk har noget kropssprog, der inviterer til, at folk bliver revet med. Og så har jeg den anden del af opgaven, som jeg vil også gerne have, at jeg løber hjem i forsvar. Ikke? Så der er selvfølgelig nogle balancegange der. Ikke? Men det er noget, vi prøver at være opmærksom på i hvert fald, og gerne vil have endnu mere af, fordi vi savner det lidt. Ikke?
Jeg kunne godt sidde med en fordom om, som er fuldstændig på en ren mavefornemmelse, at dem, der kommer og ser jer spille, måske er relativt, ved meget om spillet.
Ja, der tror jeg også, vi er en sport, som man jo ikke lærer automatisk fra barns ben i Danmark. Altså, det er jo ikke alle, der sådan... reglerne er ret komplicerede, der er mange af dem, så det kan godt være svært at følge med i en basketkamp, hvis ikke man kender sporten sådan helt indenfra. Til gengæld er det ikke altid en nødvendighed, at man kender alle reglerne, for at man kan blive underholdt af sporten. Altså, der sker meget, der er hele tiden scoringer, der er hele tiden gang i den, og sådan, så på den måde kan det være en ret publikumsvenlig sport, synes jeg, selvom man nødvendigvis ikke ved alt om den. Og så er det rigtigt, jeg hører også tit feedback fra tilskuere, hvor jeg tænker, ja, der er lidt et par lag mere der, men altså, hvis de har fået en oplevelse, så lægger jeg gerne øre til lidt af hvert.
Det er bare det, du skal vente om, og så bare råbe, feedback er en gave, tak. Jeg har faktisk en undring med, som måske kan være lidt en kobling, både til håndbold og basket. Jeg kunne lige starte med dig, Peter. Jeg har nemlig siddet og set lidt slutspil i håndboldligaen i de seneste dage og uger, og der har jeg jo set 115 kilo tunge mænd en gang imellem falde sådan meget let, vil jeg sige. Hvad er dine tanker, Peter, om det her med sådan film? Altså, det er jo noget, vi diskuterer meget i fodbold. Nogle gange så kommer det også lidt op i håndbold. Ikke? Vi har også talt om, du har jo haft en slovensk spiller på et tidspunkt, som nogen var efter med, han slog hovedet tilbage. Men det er ikke så meget mere det. Jeg tænker mere det der med at falde let, eller gøre dommeren opmærksom på, her var altså en angrebsfejl. Er det et stigende problem?
Nej, det tror jeg egentlig, det er. Jeg synes også, det er jo en del af præmissen. Altså, det er jo sport, og elitesport er jo at gå til grænsen, og gøre hvad du kan for at vinde. Ikke? Og i det ligger der selvfølgelig også, at man, hvis man er presset lidt på sin situation, og ikke kan få det bedste ud af den, så må man se, at man også kan få den til måske en eller anden situation at se værre ud. Og det, man skal huske, det er jo ikke kun angrebsspillere, det er jo også forsvarsspillere.
Ja, du er faktisk næsten dem, jeg tænkte mest.
Ja, okay. Ja. Men jeg synes faktisk, i bund og grund, vi har meget godt styr på det. Dommerne, synes jeg, nogle gange skal skynde sig og blive dygtige til at forstå, hvad det er for nogle situationer, hvor spillerne kan komme til at filme, som det hedder, ikke? Altså overdrive en situation. Det ved jeg, de arbejder med, og det synes jeg også, det skal blive dygtige til. Altså, hvor vi ved, at spillerens eneste mulighed nu i en skudsituation, det er at lade sig falde og håbe på at få et frikast, hvis han brænder. Ikke? Sådan nogle situationer. Det vil vi gerne have, dommerne er bedre til. Men i bund og grund, når jeg sådan lige sidder og ser sådan en fodboldkamp i går aftes, og de vejer ikke 115 kilo. Altså, de flyver rundt.
Ja, de flyver rundt.
Ja, og jeg synes helt vildt flyver rundt. Selvom da VAR sikkert har taget toppen af noget af det, så synes jeg godt nok, at så det, der synes jeg virkelig, det er på kanten. Der er dommeren udfordret.
Ja, for vi har jo nogle gange talt om i håndbold, der er sådan lidt, måske sådan et gentleman-ting, at det gør man ikke rigtigt.
Ja, men ved du hvad, og blandt spillerne i håndbold, der er det ikke særlig cool.
Nej, det er det ikke.
Nej, du bliver jo ikke, du får ikke meget street cred for at falde med vilje og sådan noget. Det gør du ikke, og du får også at vide, at du rejser op.
Ja.
Men der er der på hvert hold en enkelt eller to, man godt ved på forhånd, har lidt hang til det. I begge ender. I øvrigt.
Jeg kan sige, at vi havde spioner ude og se, Berlin mod Magdeburg. To danskere. Der kunne man altså på dansk i hallen høre Savstrup råbe til Mathias Gissel. Rejs dig op, Mathias. Ja. Det var sådan meget, 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 meget tydeligt. Hvordan er det, Anders? Hvordan er det i basketverdenen?
Ja, det eksisterer også i basket. Der har du fået et begreb, der hedder flopping. Så det er at filme. Og det er... Det er noget, dommerne prøver at slå mere og mere ned på, hvor der er det tit, at folk sådan overdriver kontakt, fordi det er jo sådan en meget fin balancegang mellem, hvornår kontakten fejler, og hvornår er det ikke. Hvis man har god position, så må man ret meget fysisk. Hvis man er lidt bagefter, så må man meget lidt. Og der er der nogle spillere, der er rigtig gode til at overdrive kontaktsituationer. Så det er noget, dommerne har fokus på, og vi prøver at få det udryddet mest muligt. Men det er svært, når man så ser superstjerner i NBA, som også bliver rigtig dygtige til det, jamen, så er det jo det, børnene ser. Mm. Og så er det jo en naturlig del af spillet, som det er blevet i fodbold i høj grad. Ikke?
Men er det i basket, bare siger med, er det også ofte de der sådan, altså forsvarssituationer, hvor jeg har et område, jeg står, du kommer løbende mod mig, og så flyver jeg bare tilbage i lokalet, eller...
Ja, så der, hvis det så bliver meget åbenlyst, så er det klart, at så er det nemmere for dommerne at slå ned på. Ikke? Så dem, der er gode til det, de gør det jo sådan lige de 50-50 situationer, ikke? Hvor de lige måske selv lige får deres arm låst ind i modstanderen, og så han trækker den modsatte vej, og så tager de armen op, og så ligner det, at det er modstanderen, der lavede fejlen. Ikke? Så der er mange små tricks, men det er noget, vi prøver at blive fri for.
Det virker som om, det er noget, vi kender fra håndbolden også. Det er dem, jeg lige har låst armen og så videre. Det har jeg også hørt om, at det findes. Tak for det, Anders. Lad os gå til dagens hovedemne, som jo er, som vi annoncerede i starten, anvendelse af video og også arbejde med analyse i sportens verden. Som en intro kan jeg sige, at i dansk håndbold, der har brugende video jo en næsten ganske særlig plads og historie. Det var landstræner Hans Jensen, der helt tilbage i 60'erne, langt forud for sin tid, begyndte at anvende smalfilm i sin taktiske analyser i 70'erne. Der fortsatte Leif Mikkelsen med arbejde med sådan nogle videomaskiner, der var lige så store som det her skrivebord, som jeg sidder ved nu, men hvor han så serverede efter sine meget lange klip for spillerne. Det gav dansk håndbold en fordel på det tidspunkt, og det gjorde også, at de berømte bolsjedrenge for en tid måske overpræsterede. Vi har også talt med det på kanalen med en del danske ligatræner om det her med at se video. Særligt der husker jeg en samtale med Simon Dahl, da han var ude i nedrykningsspil med Nordsjælland håndbold og fortalte, hvordan han i en periode nærmest ikke havde sovet, fordi der var jo altid sådan en ekstra kamp, han kunne se. Det fyldte meget der. Vi har også på herresiden med Gudmundur Gudmundsson og Nicolai Jarpsen, der har vi jo landstræner, der næsten virker det som om, sætter en ære i at se meget video og være sådan velforberedt til fingerspidserne. Og så vil jeg bare lige sige, at nu vi sidder i Aarhus, så husker jeg også en samtale med Erik Vejer Rasmussen tilbage i tiden, da han var i Aarhus håndbold, hvor han eksperimenterede med ikke at vise video til spillerne, og faktisk havde nogle gode resultater, men det er sådan en lille test. Så Peter, det her med at se video i håndbolden, ja, han har sagt, hvordan har du det med video ind?
I jagten på den perfekte præstation, og på at lave de bedste resultater, man overhovedet kan med de forudsætninger, man har som team osv., jamen der indgår der utrolig mange komponenter i at kunne lykkes. Og der er det klart, at data herunder jo også og video er jo en meget vigtig faktor. Både i forhold til modstander, men selvfølgelig også i forhold til sit eget spil og sin egen udvikling. Så for mig er video et fantastisk kan du sige, værktøj, der kan være med til at gøre mange gode ting. Der er jo de taktiske ting, både i forhold til sig selv og modstander, men der er jo også, når vi nu er i gang med jagten på sandheder, så er det jo også sådan i vore dage, at der er så meget knald på SoMe for eksempel, at når spillerne går i bad efter en kamp, så har de jo fået at vide fra alle mulige kanaler om, hvad de skal mene om kampen. Og det betyder, hvem var god, hvem var dårlig, hvordan spillede de selv, og hvad med træneren. Og der er mange gode input, inden de har været i bad. Så video kan være med til at skabe en form for fælles forståelse af, hvad der egentlig er, der foregår, når vi sådan kigger på præstationsniveau. Og det oplever jeg som for eksempel, også bare for at nævne et eksempel, altså det er også et meget vigtigt element i at have med et team at gøre, så vi sådan sammen kommer i den rigtige retning og forstår, hvad der er, der foregår. Så vi ikke lader os drive af omgivelsernes følelser og synsninger, men at vi faktisk dokumenterer ting. Så selvom video ikke jo bare et sandhedsvidne på den måde, så er det jo trods alt billeder af noget, der er foregået, så det kan vi jo ikke rigtig leve fra. Så det er ingen tvivl om, at video for mig er et væsentligt bidrag til mange ting, både hvad der foregår på banen, men faktisk også, som jeg lige var inde på, og det var jo den korte udgave, også hvad der foregår uden for banen faktisk. Så jeg ser video på mange måder er et meget, meget vigtigt bidrag til, at spillerne udvikler sig og kommer i nærheden af deres toppræstation, og at vi sammen som hold også udvikler os og kommer i nærheden af toppræstationen. Det er slet ingen tvivl om for mig.
Nu nævnte jeg som et eksempel en ung træner. Mm. Det har du, uden at fornærme dig, Peter, det har du også været engang.
Ja, altså det var det Hans Jensen, du nævnte?
Ja, du var lidt efter ham. men hvordan har det, den erfaring, du har fået, hvordan har din måde at se video på ændret sig over årene?
Jamen det har virkelig været, der kan man tale om rejse. Altså jeg kan huske det tydeligt, i min tid tilbage i Skanderborg i starten af nullerne, hvor vi blev dygtige der og rykke i håndboldligaen, kan jeg huske, men den måde, jeg forberedte mig på, udover at jeg havde et fuldtidsarbejde, så lå jeg jo nede foran fjernsynet med sådan en stabel VHS-bånd, og jeg var faktisk afhængig af, at min kollegatræner, træneren over i Lyngby, at han havde fået sendt mig de her VHS-bånd. Og der skete jo fra tid til anden, at det havde han sgu ikke fået gjort. Også nogle gange, tror jeg, taktisk også er. Men der var jeg afhængig af VHS-bånd, som jeg jo ikke engang rigtig vidste, hvordan man klippede. Så det var jo absurd, når jeg tænker på det, hvad jeg lå og rodede med der.
Så du havde to maskiner? Eller?
Ja, og man prøvede at finde ud af at have det hele. Så det var jo bare for at beskrive det niveau. Og så til, hvor jeg i flere år har arbejdet med video, også i pausen af kampene, så vi kunne billeddokumentere, hvad der foregik i første halvleg. Altså, der er virkelig en lang rejse, så jeg synes faktisk, det har været enormt spændende for mig. Og så kan man sige, så kan jeg snakke længere om, hvad det også har betydet for mig i forhold til min forberedelse, og hvordan jeg forsøger at forberede spillerne, men også i virkeligheden, altså, hvordan man med video også har adgang, sammen med måske data, har adgang til at forstå sine modstandere på et langt højere niveau, end man ville kunne, hvis man bare sad og kiggede. Og det er jo en kæmpe hjælp for sit hold, at man ligesom kan identificere de kritiske succesfaktorer, forstået på den måde. Hvad er det så ved det hold, som kan drille os? Lige os. Ikke Næstved, men nogle andre. Altså, hvad kan drille os, og hvor har vi vores konkurrencemæssige fordele, når vi ser det hold her? Og det der bliver kondenseret ud af det, det synes jeg jo er trænerens opgave, at komme derned. Og det kan nogle gange godt tage nogle timer, og tråle materiale igennem for at blive klogere på det, men det er jo ikke for, at spillerne så skal se det hele. Det vil de slet ikke. Så det er godt, at de nogle gange synes, at vi har brugt lidt tid på video, men så skulle de vide, hvad der er sket forud. Så vi vil jo gerne prøve at servere altså de kritiske, markedsføringen, det som virkelig gør forskellen. Ikke? Og når man som træner har ramt plet på den, så bliver man glad, når man ser kampen og ser, at vi har fat i de ting, der kommer til at afgøre det her. Det er en kæmpe fornøjelse. Men det kommer bare ikke ud af ingenting. Så det at se video er jo i og for sig en videnskab, hvordan man griber det an. Og så er der selvfølgelig kæmpe kontekstforskelle på din egen erfaring i at forstå. Hvis du har været mange år i en liga, så forstår du tingene. Har du spillet mange europæiske kampe, så forstår du også lidt mere om, hvad det vil sige at spille mod et hold med en spansk træner, eller spille mod et østeuropæisk hold. Du forstår simpelthen de mekanismer og de kulturer, der gør en forskel i forhold til dit eget hold. Og det giver dig nogle fordele i videokiggeriet, kan du sige. Ikke? Du ved, hvad du skal kigge efter. Og så er der selvfølgelig også sværhedsgraden i selve kampen. Der kan også være nogle ting i det. Men og så er der jo altså i det hele taget også omkring den individuelle udvikling, jeg synes, at video er fantastisk til. Og det vil jeg jo rigtig gerne blive ved med at massere spillers unikke bidrag. Simpelthen få dem til at forstå, hvad det reelt er, der gør, at de er en topspiller. Og ikke bare en middelmodspiller. Det kan man også få nogle rigtig fede billeder frem af. Der er mange gode ting.
Peter, for jeg lige spørger Anders om, hvordan det foregår, ja, altså før, under og efter kamp i basketballens verden, så bare lige sådan en forståelse for mig. For du siger, det er en helt videnskab. Mm. Men det er vel også en relativt, fornemmer jeg, relativt sådan udokumenteret videnskab. Er det ikke sådan?
Jo, men det vil jeg også sige. Altså, videnskab må ikke forstå på den måde, fordi videnskab kan ofte blive en sandhed.
Ja.
Og det er det bestemt ikke, fordi jeg ved, at vi jo alle sammen gør det forskelligt.
Ja.
Men det er en personlig videnskab, forstået på den måde, at det bliver jeg aldrig færdig med. Altså, jeg tror, det var digteren Morten Nielsen, der sagde, at jeg får ringe til at dø. Mm. Altså, du bliver aldrig færdig. Så selvom du har været træner i 5 år, 15, 20, 25, jamen altså, det er et område, som altid vil kunne udvikle. Og du vil altid have spillere, der skal have en individuel behandling. Der er ingen spillere, der er modtagelige for den samme type af video. Du vil selvfølgelig lægge noget ud over et hold, men på det individuelle niveau, der er der også kæmpe forskel. Så det er en videnskab på det personlige. Det var sådan,
men der
det,
findes
jeg
ikke noget altså best practice eller 10
gode
råd?
Vi går vel alle sammen sådan og lurer lidt på det, ikke? Men så kan du jo så gå lidt over den kommunikative verden og forstå lidt om, at ja, et taktikmøde på en time og 10 minutter med billeder, det er der ikke ret meget teori, der vil bakke op. Og så må du prøve at finde ud af, hvad vil teori så bakke op? Nå, om de vil måske sige, det er godt, at du skal nøjes med maks en halv time måske. Ikke? Og der, i den halv time, der er faktisk noget, der kæler du kun for 3 pointer, fordi du kommer ikke igennem med mere. Men det er jo også noget, man kan lege med selv, fordi man kan jo bare evaluere. Det synes jeg jo også er mega sjovt. Altså, det smiler jeg altid af med mig selv, fordi jeg har talt sammen, jeg tror, jeg i hvert fald har rundet 1.000 taktikmøder, som alle sammen jo har været vigtige. og som jeg husker dem, så har jeg jo fra den gang med VHS-båndene faktisk forsøgt at professionalisere min praksis. Det kan godt være nogen, der synes, det er gået for langsomt nogle gange, men jeg har faktisk forsøgt at lære af min måde at gribe det an på hen over årene. Og det vil sige, jeg må jo for fanden da have flyttet mig lidt, men jeg har jo sluttet alle møderne med at spørge, er der nogle spørgsmål? Og jeg har aldrig hørt, der var et spørgsmål. Nogle gange kan vi heldigvis spille, der spørger lidt undervejs. Men jeg spørger, er der nogle spørgsmål? Det er der ikke set. Og så er der aldrig sket andet end det, der sker hver gang. Der går højst 3 minutter i kampen, så kan jeg se, at der er spørgsmål. Så det er jo også det, der er omkring kommunikation. Det er jo, vi forsøger jo, det er jo jagten på den perfekte præstation. Vi forsøger jo at flytte os hen og skabe de bedst tænkelige forudsætninger for at kunne lykkes. Velvidende, at vi igen i dag, vi ser nogle mærkværdigheder og nogle overraskelser om ting. Bjarne, har du overhovedet været til stede i løbet af ugen? Og jeg kan huske, jeg havde faktisk en spiller engang, der han kunne bekræfte, hvor jeg simpelthen sagde, jeg kunne glemme det aldrig, det var under en kamp, hvor vi har haft nogle intense taktiske forberedelser omkring et eller andet, ikke? Og så siger jeg simpelthen til ham under kamp, hvis du og mig og skulle forklare dig, hvad vi skal, hvordan vil du gribe det an? Det fik jeg mig selv til at spørge under en kamp, det var fuldstændig volapyk spørgsmål. Men det var frustrationen, ikke? Jeg kunne simpelthen ikke komme igennem med budskab. Det kan jo ske, Anders.
Det kan ske.
Men jeg kan jo stå og tænke, okay, det kommer jeg ikke igennem med.
Ja, du havde gjort det med hjertet.
så det er der ind i det, som, hvor jeg simpelthen vil sige, det her, det bliver bare lidt fat med.
Nå, Anders, nu skal du lige få lov at forklare os, hvordan man gør i basket, men måske giver det mening at tænke lidt sådan før, under og efter, eller ja.
Hvis jeg tror egentlig, jeg starter helt andet sted, fordi jeg er meget enig med Peter i, at humlen det her handler om at vælge ud, og vælge det rigtige, hvad er det, vi serverer. Og jo mere man har at vælge fra, jo sværere kan det jo også være. Og jo mere kan man selv blive grebet af det, at det her er også vigtigt, og det her er også vigtigt. Og det kan også blive afgørende. Det kan det sikkert også. Men hvis vi serverer det hele, så er det man nok som, var det Bjarne hernede? men dels så er basketball jo en ret sådan, statistiktung sportsgren. Vi laver statistik på mange ting i løbet af en kamp, hvor på skud, på 2-3 og straffe og steals og rebounds, og der er jo sådan en helt statistikskema undervejs i en kamp, som vi knytter os meget til. Så bare der er der traditionelt ret meget sådan data. Og så har vi jo NBA, den her sådan enorme økonomiske muskel, som bare har ubegrænsede midler til at udvikle sig. Og når de kigger på spillet og finder ud af, hvor finder vi nogle marginaler på de andre, jamen så rykker de bare. Og de har jo skabt sådan et helt begreb, der hedder analytics, altså som er jo analyse, og det er statistik, og det er video, men det er fra alle mulige forskellige vinkler. Og for os, der har vi ligesom to typer data. Vi har det data, som vi får serveret udefra, og så har vi det data, som vi selv skaber og klipper. Og det skyldes NBA, fordi NBA har behov for at vide alt. NBA ser alt i basketverdenen. Så de sørger for, at alle kampe i hele verden bliver klippet og cuttet og tagget, kalder man det, hvor alle situationer i hver kamp ligesom bliver lagt ind i et system. Og det har de selvfølgelig adgang til, men når nu det er lavet alligevel, jamen så kan man lige godt tjene nogle penge på det, og så ligger alle klubber i Europa og køber de her systemer. Så der er primært sådan to systemer, der hedder Instat og Synergy, og der ligger alle kampe i verden i hvert fald ret kompetitive ligaer tagget, så du kan finde information på alle spillere i hele basketverdenen i virkeligheden ved meget, meget få klik. Og det, er altså, det bliver jo sådan noget big data, fordi der samler du virkelig en klip fra en hel karriere og en hel sæson, og så, så man får rigtig, rigtig nem adgang til enorme mængder videomateriale.
Vi sidder og savler lidt herovre.
Men det giver også nogle udfordringer, ikke? Fordi altså, hvad er det så, du vælger, og netop hvor mange timer bruger du så på det? Fordi du kan blive ved, og der er hele tiden noget mere og sådan noget, ikke? Så der handler det om at finde en måde, hvor med de ressourcer, man nu har til rådighed, siger, okay, vi vælger det her som det vigtige. Vi vælger det her, og det her er vores rutine, når vi scouter et hold, og når vi forbereder os på et hold. Så hvis vi bliver NBA, så kategoriserer det lidt i sådan, de laver noget player performance, noget fysisk, hvor de monitorerer spillernes bevægelsesmønstre via kameraer, sensorer og sådan noget. Så hvor mange hop og spring og accelerationer og sådan lidt eller hvis man sådan havde accelerometer på spillerne, som fuldstændig trackede deres bevægemønstre, hvor de kan få en masse fysisk output ud af det. Det gør man også meget i fodbold, ikke? Hvor man har fuldstændig data på alle fodboldspillere, hvor meget de har ydet på alle mulige forskellige parametre. Så har man sådan det lidt mere basketmæssigt i, hvad kan spilleren individuelt, hvad gør spilleren individuelt, hvad er de individuelle tendenser. Og der er nogle meget, meget tydelige mønstre tit, som, og jo mere man kigger, så har man sådan nogle kategorier, man kigger lidt efter. Er det en spiller, der går meget til kurven? Skyder han mere udefra? Går han mest til højre? Går han mest til venstre? Hvordan er han i screeningssituationer? Hvad er hans tendenser der? Hvad vælger han? Og så på den baggrund, så kan man vælge, hvordan man håndterer den specifikke spiller.
Er det bare så her med, at det er noget, som altså systemet har tagget, så der er sådan et særligt sprog, man kan lede efter, altså om det er højre eller venstre, eller ja. Der er sådan et sprog for det i virkeligheden.
Ja, så der har de der to systemer, de der software der, de har sådan nogle kategorier, de ligger og tagger alle de der ting i. Og så kan du ret hurtigt få et indtryk af, hvad det er for en spiller, du står med, baseret på meget, meget store mængder data, ikke? Og det hele bunder lidt i sådan et begreb, der hedder sådan points per possession. Altså, hvor mange point scorer man per boldbesiddelse i den her sekvens og i den her sekvens. Og så kan man ligesom se, hvor har spilleren sine styrker og sine svagheder, hvor er han mest effektiv, og hvor mange gange gør han det ene og det andet. Og selvfølgelig også på det holdmæssige. Der bliver jo de her ting så også grupperet. Hvad er det for en type hold? Er det, spiller de et hurtigt pace eller lidt langsommere pace? Og hvilken type spilaktioner får de primært deres scoringer ud fra?
Er det mennesker, der sidder og tagger det, eller spiller? Er AI også begyndt at spille en rolle der?
Og det er et godt spørgsmål. Det er primært mennesker, så vidt jeg ved. Altså, der sidder rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, som kender basket, og du skal have en vis viden om spillet for at kunne gøre det der, ikke? Men AI er helt klart også i fuld fremdrift i NBA i forhold til, hvor meget data kan du få lige nu og her på alle de ting der. Og der, hvis så længe du har tilpas mange kameravinkler på, så er der virkelig altså ubegribelige muligheder. Ja. Udfordringen ved, at det er mennesker, der sidder og gør det, er også, at så, altså, det kan godt være, at der bliver tagget nogle ting, men de kan jo ikke nødvendigvis tagge vores spilsystemer. Så der er noget specifik viden, som vi også godt kan lide at lave selv i vores evaluering især, ikke? Altså hvilke systemer fungerer bedst og alt sådan noget der. Der er det sådan i grove linjer, at de der tagging bliver gjort, ikke? Men der ligger rigtig, rigtig meget, og der er meget viden at hente i det der. Tit er udfordringen virkelig at vide, hvad vi leder efter, og sørge for, at vi ikke fordyber os. Altså, vi går tabt i det, fordi der er så ugribeligt mange timer, som vi jo lige så godt kunne bruge på halen med spilleren. Måske er det vigtigt, at vi står med spilleren en til en og laver noget træning, eller måske er det vigtigt, at vi fokuserer på, hvordan han har det i dag, og alt muligt andet, ikke? Hvor det er sådan en stort hav, man bare kan drukne i fuldstændig, hvis man ikke ved, hvad man leder efter, ikke?
Det er der ingen tvivl om, at det er jo større datamængde, der ligger til grund, jo større bliver udfordringen i virkeligheden, ikke? Kan man i hvert fald sige, for der kan jeg godt se for mig, man kan virkelig forsvinde der under havoverfladen. Data havoverfladen. Mm. Så det er jo også, men det er jo også det, der i virkeligheden også er spændende, ikke? Det er jo, at man som træner og træner team prøver at opsøge nogle konkurrencemæssige fordele, ikke? Fordi at modstanderne har jo samme adgang. Mm. Så nu bliver det jo også en kamp om, hvem der egentlig får noget ud af det materiale, som alle godt ved, der er noget værdi i. Men det at få skabt værdien og få det, altså den transfer over mod sit hold, og få det til at blive til virkelighed, ikke? Det er jo også der, vi nogle gange, apropos det, jeg sagde før, kan ære os lidt. Nogle gange, vi godt ved, hvordan det ser ud på billeder, ikke? Men det blev sgu ikke helt det i virkeligheden, da vores spillere så gik i gang. Så det er jo også en ædel kunst, at man kender sin hold og sine spillere så godt, at det videomateriale, der bliver anvendt, at det rent faktisk kan transformeres ind på banen. det er også, det er også forbundet med stor glæde og også en gang imellem en ærgelse.
Men det er jo også et helt vildt perspektiv, at den jo nærmest har alle kampe. Altså i hvert fald, du sagde, kompetitive ligaer. Mm. Så det der med at finde sådan, hvad kan man sige, megatrends eller udviklinger, hvis man kan se noget før nogle andre, vil det jo også være altså, virkelig en kompetitiv fordel. Jeg har forstået, at man i NBA i hvert fald, det der med trepointskud er jo eksploderet, ikke? Fordi man har set effektiviteten på det. Mm. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Er det også sådan i den danske liga?
Ja, det er en generel tendens i spillet, at det bevæger sig i den retning. Og det kommer af analytics, hvor i NBA sad de analyseret på, at når vi laver de her points per possession, så er det tydeligt, at vi er effektive, når vi kommer hele vejen til ringen og dunker bolden i. Og vi er effektive, når vi skyder træer, især ned fra hjørnet af, når bolden bliver afleveret inden fra feltet og ud af. Det skud er det bedste i NBA. Og så alt det, der ligger midt imellem, det er sådan noget, som Michael Jordan gjorde, og Kobe Bryant gjorde, hvor alting er altså fantastisk. Men generelt set er det ikke det mest effektive. Så det, man er gået mere og mere væk fra, så jeg kan huske tydeligt for 10-15 år siden, hvor alle hold begyndte at lægge taktik efter det, så er det det, vi tillader. Så tillader vi det mindst effektive skud, midrange-skuddet. Et skud for dribling, som er sådan lidt langt, men alligevel kun giver 2 point. Det er ikke langt nok til at give 3 point. Og det ændrede spillet.
Ja, og nu der er lidt presset og skidt på det skud, ikke? Ja.
Og så er det også nu, altså det er jo fantastisk, man ser jo kontra, hvor man bevidst stopper uden for 3-pointslinjen. Mm. Det er jo rimelig crazy, synes jeg. Altså, det er virkelig, det er jo vildt, også i forhold til spillet, ikke? Det, altså, det begynder at kalde på nogle nye rammer, nogle nye regler, ikke? Fordi det ser jo virkelig mærkeligt ud. Ja. Så det er ret syret, altså hvordan det er også. Det er jo drevet af data.
Mm, fuldstændig.
Ja, ja. Og så er der jo også, I har jo også, som jeg forstår det ikke, altså det er jo også spillet over ringen, ikke? Altså spillere, der kan bevæge sig det leje der fra 0 til 1 meter over ringen, det er dem, der bliver betalt nu.
De ændrer spillet. Altså lige nu så ser man Wemby i NBA, som er 2,24 meter lange fransk mand, som blokker skud, som aldrig er blevet blokket før. Fordi kan man det, at man ser, hvordan spillere sådan går helt i stå i nogle situationer, hvor det, de plejer at gøre, det kan ikke lade sig gøre længere. Okay. Så de bliver nødt til at ændre nogle beslutninger, nogle mønstre, som er så indlejret, at det har så stor effekt det der. Ikke? Ja.
Men Anders, så lad os lige være sådan helt konkret. Semifinale for Bakken Bears. Og nu har vi fået det her billede, det her enorme datamateriale, ikke bare på dit eget hold, men selvfølgelig også på det andet hold, og I har jo mødt dem flere gange osv. Hvordan griber man det så an? For du kan ikke, altså jeg går ud fra, at du går relativt sådan, ja, også analytisk til værks. Hvad gør du?
Det møde skal vi faktisk have i morgen formiddag, i forhold til, nu har vi mødt Svendborg 6 gange den sæson her. Nu har vi ret mange detaljer på deres spillere, så nu har vi været igennem det der data med, hvad er det for nogle typer. Men normalt set, så har vi jo noget individuel scouting, hvor vi tager spiller for spiller, og der er det så nogle gange en afvejning af, hvor mange spillere præsenterer vi. Hvor mange vurderer vi at være kernespillere og afgørende spillere? Fordi hvis vi begynder at præsentere 12, 13, 14 spillere, så er det jo risikoen, at så forsvinder det vigtigste i mængden. Ikke? Men vi opdeler altid i individuelle videosessions, hvor vi præsenterer spillerne, spiller for spiller, og de vigtigste ting. Og gerne, hvor vi så oversætter det til, hvad betyder det så for, hvad gør vi så mod den her type spiller? Der har vi sådan nogle punchlines, som, hvor tit der tendenser jo går igen. Ikke? Så ved vi, okay, ham her en, hvor vi har fokus på at stay in front, altså at holde os foran ham, fordi han er god til at komme til ringen. Eller er det en, vi forcer inside, altså hvor vi vil tage en skud væk og tvinge ham ind til ringen, hvor vi ved, han er sværere. Det er et eksempel på noget, vi prøver sådan at oversætte til. Hvad er det for en type spiller, vi står overfor her? Og så har vi en holdsession, hvor vi kigger på deres holdtendenser. Hvor hurtigt spiller de? Er det et hold, som meget gerne presser tempoet, eller er de lidt mere struktureret? Når de er struktureret, hvad er det for typer spilsystemer, de spiller? Og grupperer dem lidt i typer af spil, fordi der er også lidt en tendens til, at man har skulle kende alle modstanderens systemer, og også gerne, hvad alle systemerne hedder. Så når modstanderen kalder four down, så ved vi, hvad der kommer. Og det kan også være godt at være forberedt på den måde. Men når modstanderen så har 50 spilsystemer, eller 100 spilsystemer, så er det måske meget info at både at finde frem, men også for spillerne. Altså er det overhovedet brugbart, ikke? Når man står i kampen. Så spilkald, det er sådan en ting, som man skal vurdere, hvor meget går man egentlig ind i det, og er det egentlig vigtigt at have de der hovedtendenser fremkaldt. Men omvendt er det meget rart nogle gange, især når i standardsituationer på et indspil fra baglinjen eller fra sidelinjen, at min assistent, han kender alle deres kombinationer, og så snart han ser, hvordan de stiller op, så ved han, hvad det er, og så når han at råbe ind til spilleren, dæk på indersiden, eller dæk på ydersiden, fordi vi ved, hvad der kommer. Og det er jo også et resultat af grundig forberedelse. Ikke?
Hvor mange systemer har et hold typisk i den danske liga?
Jeg vil skyde på, at vi cirka har 50.
Nå, men det er også sådan noget, apropos synsninger og undringer og sandheder, det har jeg virkelig murt mig med. Fordi jeg har for eksempel arbejdet med for eksempel 5, 1, 2, 3, 4, 5, og så nogle varianter på hver af de 5. Nogle af de varianter går igen på nogle af de andre tal. Så kan du så multiplicere det. Men det kan godt for nogen synes, det er lige voldsomt nok. Så har jeg haft fornøjelse af at invitere Andreas Knappe fra amerikansk fodbold ind i vores virkelighed, og så bare lige bede ham om at forklare, hvordan er det foregår, når I skal forberede til kamp på lørdag. De har en playbook, det er en mappe, og den mappe, den må du heller lige lære at kende, fordi at, når vi træner, så har vi styr på det. Og det er igen det der med, at nogle gange, at mennesker skal forstå, at når vi selv render rundt der og tror, noget er, så er det ikke sikkert, det kan godt være vildere. Så jeg siger ikke, det er på den måde meningsfuldt, at for det amerikanske basketball, de har den der mappe, det kan jeg ikke lige afgøre. Men det er bare det der med, altså vi kan faktisk forstå rigtig mange ting, og også nogle gange kan vi forstå mere, end vi vil være ved. Og dem, der har tendens til at synes, noget er for meget, det er oftest også dem, der er taktisk rimelig svage. Det var en mavefornemmelse. Men det er min erfaring med spillere. Det er sådan et våben, at sige, vi har så meget taktisk. Ja, det er godt med dig, Kevin. Men det er faktisk det, vi også slås med dig. Det er, at du træffer alt for mange utaktiske beslutninger. Og det er svært for os at vinde samtidig med, at du gør det. Så det er så bare den problem til den anden vej. Så det er hamrende interessant, det der med de der ting.
Det er det virkelig. Nu skal du ikke afsløre det hele før semifinalerne, men lægger man også noget til, når det sådan spidser til, altså når sæsonen skal afgøres? Altså at du har noget i baglommen, som du spiller ind her til sidst, eller?
Og det bliver altså sådan en afvejning, hvor vigtigt er det, at modstanderen ikke kender vores ting, og hvor meget betyder det egentlig, at de kender det? Fordi selvom de også har spillet med os mange gange, og kender mange af vores primære spilsystemer, jamen, så kan det jo godt virke alligevel. Eller også så er der et read ud af det, altså så giver det den måde, de prøver at dække det op på, åbner op for noget andet. Så der er det sådan en balance mellem, at både vi udvikler os, og vi holder spillerne klar og tændte, og der sker noget nyt en gang imellem, men også at vi ikke gør det, fordi vi tror, at så vinder vi skakspillet over den anden træner. Altså, hvor er det virkelig, virkelig det, der kommer til at ændre kamp?
Men jeg synes også, i forhold til slutspil, altså I har jo spillet mod Svendborg så sindssygt mange gange, ikke? Så they know that you know. Og der er det jo virkelig også en skæv øvelse, det der med at sætte sig, altså hvad er det egentlig, vi har lært? Altså det der med, som jeg også, en af mine kæphæste slutspillet, er jo trods alt en naturlig efterfølger af et grundspil. Man må ikke tro, at det er noget med, at vi trykker på en knap. Der er jo noget i de Svendborg-kampe, som vi godt ved bliver et tema på mandag. Ikke? Så det at komme ud til kampen med den lille fordel, at man har gennemskuddet nogle ting og har truffet nogle valg, det er jo også med til at afgøre de der kampe. Ikke? Og der er det faktisk også en anden spændende ting, jeg synes, som jeg har måttet lære meget af undervejs, synes jeg, i min karriere. Det er med, at når tingene spidser til, så kan man godt komme til som træner faktisk at intensivere jagten på sandheden. Ikke? Altså inklusiv tid og alt muligt. Mm. Men i virkeligheden, nu er det også nu, at det skal være endnu mere tydeligt og simpelt. Mm. Fordi der er så meget knald på for tilskuer og pres, at nu kan vi kan ikke love spillerne mere, bare fordi nu er det blevet en vigtig kamp. Mm. Så det er faktisk også tid, hvor jeg har i hvert fald forsøgt at øve mig i, at reducere kompleksiteten og sige, okay, nu er det de her to ting, inklusiv 4 punchlines, det er helt enig i, jeg arbejder på samme måde. Nu er det vi gør. Ikke? Fordi hvis vi klarer den, så er vi 5 minutter langt. Mm. Så det er faktisk også meget sket. Altså man kan godt tro, at det var mere, mere, mere. Men for mig har det nogle gange faktisk været nogle gange også en øvelse i at gøre mindre. Selvom jeg jo også sad og kriblede. Fuck det der, det er altså vigtigt. Det er også vigtigt, ikke? Men jeg bare oplevet, at spændingsniveauet, kampens betydning taget i betragtning, det er for voldsomt, og det gør noget ved loadet. Altså der bliver der grænser for, hvad folk kan kapere.
Så før kampen, Anders, var vi jo rigtig, rigtig, rigtig godt i gang med. Du har både individuelle samtaler, og så har du noget for holdet. Hvor...
Nej, altså det individuelle video, det ser vi samlet. Okay. Altså hele holdet sidder og ser alle modstanderne igennem. Fordi selvom op det er på en anden position, jamen, så er spillet struktureret sådan, du kommer til at have en rolle i håndteringen af ham alligevel. Altså måden, vi dækker en guard på, er ikke kun den direkte modstander, det er også den store mand i screening-situationer, og det betyder også noget for de andre positioner på banen, hvordan alle rotationerne kommer til at foregå. Så det er ret vigtigt, at alle ligesom kender de primære spillere.
Der er en anden ting, jeg også vil supplere med, som jeg har også arbejdet med, så har du sikkert også nogle gange nogle relationelle ting, for eksempel kan jeg godt have en forsvarsgruppe, der så ser nogle ting særligt for dem. Men ellers er det meget vigtigt på engelsk, tror jeg faktisk, for forholdet, det der med, at man får afstemt forventninger kollektivt. Altså, det er vigtigt, at folk ved, hvad Bjarne skal.
Yes.
Fordi det er faktisk også, det ligger lige i top, det tager lige toppen af frustrationen, hvis man kommer til at tro, at han skulle noget andet. Så det er meget vigtigt, at holdet kender hinandens opgaver. Også for, at det skubber også til de indbyrdes forventninger. Så Bjarne, så gør du det, Bjarne. Fuld opbakning til det, får du lige ordnet. Det er vigtigt, det ikke er hemmeligt.
Og det er jo også, dem, som er taktisk stærkest, som er bedst til at oversætte de informationer til kampsituationen, jamen, så kan de hjælpe Bjarne, når de ser, at han er på vej til at glemme, hvad der sker. Jamen, så kan de forudse det, så giver de ham lige meldingen derinde. Hey, husk nu, du er aggressiv, eller du skal spille den der passivt, eller hvad det nu er. Ikke? Hvor der er meget enig, at der er der mange af de der individuelle informationer, som holdet har brug for at vide.
Og bare lige en detalje. Det sprog, vi taler her, er det så også fordi med tagget, altså det er et engelsk-amerikansk begreb på alting. Altså, så der er sådan en fælles forståelse af, hvad begreberne betyder i virkeligheden også.
Ja, og der har vi jo sådan meget amerikaniseret sprog i basketball, ikke? Hvor ja, der har alle sådan de der... og så alligevel, så er der nogle træner, der kalder ting lidt forskelligt og sådan noget. Det er jo også noget af det, man bygger op hen over en sæson, hvor man skaber et fælles sprog. Og så er det jo netop i en slutfase, hvor det skal stå sin prøve, at vi virkelig tænker ens om tingene. Og der synes jeg netop, video er, det er noget af det mest afgørende, video kan. Det er, at vi i de samme situationer, der går igen og igen, får opbygget en meget stærk forståelse af, hvordan vi som gruppe håndterer det der. Hvor alle løfter deres del af ansvaret.
Jeg kom til at tænke på det, Peter. Du har engang tidligere her på kanalen fortalt om det her med, ja, du sagde, at der går 3 minutter, så kan du se, at de alligevel ikke kørt efter. Eller,
altså, nej, det var nok lige voldsomt nok, men ja, i hvert fald, der kunne være et spørgsmål.
Ja, men det her med, at vi sidder på et taktikmøde egentlig om, nu skal, når i den zone, han kommer derind, så skal vi være aggressive eller offensive. Det er jo sådan nogle begreber. Der har du i hvert fald fortalt, at det er godt, at vi to er enige om, vi skal være aggressive, men vi er ikke helt enige om, hvad det betyder.
Altså, jeg kan sige 2 ting, som jeg synes kan være en meget sjov inspiration. Jeg tror, at det bedste greb, jeg har forsøgt i den forbindelse, det var, at jeg inviterede en Asperger indenfor i teamet, og så fik teamet i 3 forskellige grupperinger den opgave, at de skulle forklare, hvad det var, vi skulle. Fordi jeg vidste, at hvis ikke han var millimeter præcis i hans forståelse, så ville han undre sig over deres forklaring. Og det gav os et meget fint indtryk af, hvor svært det er, og hvor mange ord vi bruger. For eksempel, som du siger, Thomas, altså ordet aggressiv. Så kigger jeg ind op i Asperger. Han kigger op, aggressiv. Hvad mener du med det? Ja, du ved det. Eller offensiv. Nå. Eller vi skal være mere fysiske. Altså alle de her ting, vi siger som selvfølgeligheder, det er jo ikke en selvfølgelighed, når man er en gruppe af mennesker. Og så synes jeg også, for at slå det helt fast, jeg ved, jeg har teoribøgerne med mig, og du er jo endda dygtig til kommunikation, Thomas. Jeg ved, at teoribøgerne siger omkring kommunikation, det er usandsynligt, at det lykkes. Og det er jo en vigtig præmis at tage med. Og der har lægeverdenen, synes jeg, jo også en kæmpe inspiration. De opererer jo med utilsigtede hændelser. Altså UTH. Altså det forhold, du kommer ind og skal have taget dine nyre, og så tager de din lunge, så kan du gå ud til receptionen og få at vide, at det var en utilsigtet hændelse. Og det synes jeg er meget smukt, akademiseret måde at snakke om en fejl på. Fordi det beror selvfølgelig på antagelsen på, at der er jo sket et eller andet kommunikativt kiks. Det må der jo være i processen. Der er ikke en læge, der tog den lunge, vel, med vilje. Så det er jo egentlig det, vi arbejder med. Det er jo at ramme de her kommunikative kanaler. Velvidende, når vi er så mange mennesker samlet, så vil det aldrig helt lykkes. Men vi prøver jo, vi bestræber os på at komme så tæt på som overhovedet muligt, og vi forsøger at skubbe baren i løbet af sæsonen med de fælles forståelser, værktøjskassen, ikke? Og også oplever jeg over tid og hen over sæsoner, altså jeg har sagt det før også, altså europæiske kampe mod en spansk træner, det er værktøjer, vi kender, vi har prøvet det før, vi har spillet dernede før i det område med den type spil, vi ved præcis, så kan vi faktisk under kamp navigere i fælles forståelser. Så du opbygger faktisk også know-how, kommunikativ know-how, hvis det lykkes.
Jeg kan sige, at jeg kan byde ind med, at jeg har som børnetræner engang har prøvet en kamp med nogle børn, der rykkede op, og så pludselig var der jo en stregspiller, og det kunne de simpelthen ikke finde ud af, og så står vi som 2 voksne og råber, rundt om stregen, I skal rundt om stregen, og de, altså, det gjorde de ikke. Og i pausen fandt vi ud af, de vidste jo ikke, hvad det var.
Altså, hvilken streg skulle de rundt om?
Hvad du mener med?
Punkt 1, hvad er en streg?
Og hvad mener du med at gå rundt om? Vi synes, det var ikke, hvis du skulle men ja.
Man får virkelig sagt meget volapyk.
Ja, det var totalt volapyk, og det var jo os, der...
Jeg har faktisk haft fornøjelse af, at på et tidspunkt fik jeg mikrofon på mig under en kamp, som jeg fik lov til at jeg tror ikke, jeg fik det transkriberet, men jeg fik også at lytte til det, hvor jeg sådan flere gange tænkte, ja, yeah, det giver sgu ikke meget mening, altså. Eller i hvert fald tænkte, kan jeg vide, hvad de forstod ved det? Mm. Ikke? Det er jo interessant, ja. Hvad vi sådan får sagt.
Ja. Ja. Anders, det der med de store datamængder og også under kampen, hvordan bruger I det så under kamp? Peter fortalte, at du også har eksperimenteret med eller arbejdet med at se noget i nogle af pauserne. Hvordan gør I det?
Vi ser ikke video undervejs i kampen. Og det er lidt et spørgsmål om ressourcer også. Vores tyske assistent, som kom til fra Bayern München, det var faktisk hans rolle i Bayern München, som er et Euroleague-hold for alle styrer. Der var han femte assistent, som havde den opgave i kamp, at servere klip for træneren, som han hurtigt kunne udvælge, hvad der skulle ses i klip der i pausen. Så vi holder os primært til de statistikker, hvor vi får serveret, hvor der er en hel del data i. Vi har også leget med selv at kreere noget data undervejs i kamp, især i forhold til spilleminutter, altså hvem der spiller hvornår, hvor lange perioder spiller de og sådan noget. Så de udskiftningsmønstre, især når vi har mange kampe på kort tid og gerne vil kontrollere deres load ret stramt, at der er det er en stor hjælp undervejs. Og så har vi brugt det lidt til det, vi sådan kalder line-up-analyse, altså hvilke konstellationer af spillere fungerer bedst. Og det er sådan helt manuelt, hvor vi har et schema, hvor der sidder og bliver sat streger med en kuglepind, og hvad var scoren på det tidspunkt, at vi plus op og ned, og så kan man sådan rimelig hurtigt se, når vi er lineups med to store, eller med tre guards, eller så har vi grupperet det, sådan, vi arbejdede med størrelser, så vi havde vores XL lineup, og vores L lineup, vores medium lineup, og når vi var rigtig store, så var vi måske double XL, eller sådan noget, ikke? Og der kunne vi godt have noget data der, som sagde, okay, i dag der fungerer den der double X faktisk ret godt.
Så simpelthen for at se, hvad for nogle lineups eller opstillinger, der fungerer bedst,
på dagen.
Ja, på dagen.
Ja. Og det er noget af det data, som også kan lykkes via de her systemer, at man sidder og kigger på, altså hvor den kan gruppere rigtig mange kampe. Der er lidt udfordring på dagen, synes jeg tit, at det er jo ret smalt minuttal, vi har at gøre med. Altså hvis vi spiller 20 minutter på første halvleg, så er der måske 5 minutter i en lineup og 5 minutter i en anden, og så er det sådan en del. Altså, der kan være mange komponenter af det, der lige gjorde, at det var den lineup, der lykkes på et tidspunkt. Ikke? Men det er sådan lidt ekstra... Ekstra indsparker.
Vi har nogle gange talt om de der mavefornemmelser, som Preben og Bjarne også kan have nede på Aarhus Stadion, det der med skift ham ud. Altså, du har også fortalt om det der, Peter, en målmand, der måske ikke lige redder en bold, han skulle tage. Der kan man godt som træner få den følelse, at nu skal vi skifte ud. Bruger du det også til at korrigere sådan din opfattelse af, hvor I er henne i kampen, og hvordan nogle af spillerne performer?
100%. Altså, der har vi... En mavefornemmelse, vi forlader første halvleg med, og så ser vi, okay, hvor mange point og rebounds og assist og steals og alt det der, vi har statistik på. Men der er også en kategori, der hedder plus minus. Altså, hvordan går det med holdet med den spiller på banen? Og så er det godt, at han ikke rigtig producerer nogen point og nogen rebounds. Og alligevel så vinder vi, når ham der på banen. Hvordan kan det være? Og det er jo, fordi statistikken kun giver altså et indblik i en lille brik af spillet. Og ikke er særlig god til at beskrive, at det er defensivt i vores primære statistikker. Ikke? Der er meget lidt defensiv statistik.
Alt det relationelle. Kan man sige.
Alt det relationelle.
Okay. Det er den der lim. Det er spillere, der får ting til at hænge sammen, ikke? Yes. På forskellige måder. Det bliver ikke registreret.
Lige præcis.
Og det, der er ikke en kolonne, der hedder lim.
Også i de store data. Også i alt det der, vi får serveret, hvor det hele er der. Mm. Det er det slet ikke. Altså, der er en masse ting, som ikke kan beskrives på samme måde med tal, ikke? Og der er det jo sådan en vekselvirkning mellem mavefornemmelsen og det er jo det erfarne øje ser, og vi ser fra flere vinkler. Vores mentaltræner sidder også og kigger, og vores fysisk stab sidder også og kigger, hvad ser de? Og så er det, som vi har data på.
Men det er jo også det, der er så, altså, det jeg jo også synes er så spændende ved datavideo, nemlig, at det er jo i virkeligheden også for at udfordre sig selv på sine egne synsninger og sandheder. Fordi for eksempel i kamp, der går vi jo alle sammen ind til kamp med nogle forforståelser. Ikke? Og nogle forventninger til spillere og sammenhænge og sådan noget. Ikke? Og der kan man godt komme til at blive lidt forelsket i det. Mm. Og faktisk tro, at det går lidt bedre, end det gør. Nogle gange kan man også komme til at måske tro, at det går dårligere, end det gør. Så det der med at få støtte i, at få lejlighed til lige sådan at reflektere over det man går og synes og tænker, der er data og video mega fedt. Hold op, og kan man få meget at vide. Og som træner også, selvom man er erfaren, det går ikke en halvleg, uden at der er ting, vi ikke så. Der er masser af små ting, vi så alligevel ikke rigtig så og fik fat i, ikke? Og det kan det hjælpe med. Men jeg synes, at alt det der med forforståelse, det har tit hjulpet mig. Og så er det helt konkret for mig, det at være med målmænd, der ved har jeg simpelthen haft et... Det vidste jeg bare, det var sgu et blindt punkt. Jeg var nødt til at få hjælp, fordi jeg kom i følelsernes vold. Fantastisk redning, ja. Det var kun én på 20 minutter, ikke? Det var fandme flot, ikke? Kommer til at fylde for meget, og også omvendt, ikke? Mm. Altså, at man faktisk kan synes, at han ikke tager noget. Ikke? Så det der med at få styr på noget, ting, som er meget vigtige forudsætninger for at træffe nogle beslutninger. Mm. Det kan sagtens gøre en forskel.
Og det er også nogle af de der blinde områder, som selvom vi har så meget data tilgængeligt, at gøre, at vi nogle gange prøver at skabe noget data selv, for at svare på de ting, som vi ikke synes, vi får svar på. Og der er det definitivt et godt eksempel på det. Det er Steffen Wicks opfindelse med points to blame. Mm. Altså hvis du tager alle modstandernes spring, hvilken spiller var skyld i pointene? Mm. Fordi det får du ikke statistik på.
Mm. Der har jeg faktisk diskuteret med ham og brokket mig lidt over, at fordi jeg synes, det var jo ikke kun én spiller. Der var jo også en anden spiller og en tredje spiller, der lavede noget, der gjorde, at det blev svært for den tredje. Det må man ikke underkende.
Det må man ikke.
Nej, men jeg kan nok godt lide, den er meget fed. Og jeg har faktisk brugt det. Inspirationen har jeg faktisk det der med, vi har meget sådan i håndbold, meget med, at man sådan skal bakke op og hjælpe hinanden. Ja. Hvor jeg faktisk har haft meget sjov, at jeg går modsat. Jeg siger, du skal ikke bakke op. Du skal bare klare din egen butik. Ja. Hvis du klarer din egen butik, så skal jeg bare klare min egen butik. Så er vi styr på det. Der går alt for meget opbakning i det. Ja, vi skal hjælpe hinanden. Nej, vi skal jo virkelig ikke. Du skal jo klare dit.
Tag noget ansvar.
Ja. Tag din opgave, så tager jeg min, så har vi styr på det. Hvis jeg hele tiden skal stå over dig, så går det jo galt. Og det kan jeg godt lide, points to blame bliver lidt den, altså, du skal bare sørge for, at ikke blive skudt ved dig. Mm. Så får du ikke en pind. Mm. Jamen, hvad så med, ja, men altså, så må du sørge for dit eget. Og det har jeg faktisk brugt helt konkret, den inspiration, samtidig som jeg brokkede mig lidt over, at han ikke havde relationerne med også. Ja. Det er jo også svært, ikke?
Og det var tit, da jeg startede med Steffen, der var det mig, der sad og skulle altså lave det der bagefter. Ja. Og der blev det netop til, at så er det tit, at pointen bliver fordelt mellem tre. Nå, ja. Så er der tre spillere involveret. Ja. Okay, så får du et halvt der. Og så går der over tit forhandling i den, og så man præsenterer det for spillerne. Så fra får jeg den der, og hvad med mig den der? Men omvendt, så har vi det på video, og så er det, vi kan sætte os ned og sige, det er fordi reglen er sådan der, det var det ikke, hvor dig, der blev scoret på, men det var dig, der lavede en fejl og brændt.
Men der er noget fedt, det der med på topniveau, ikke? At spillere tager ansvar for deres egen opgave. Mm. Altså, do the job, ikke? Og så kan vi snakke om relationer og alt muligt andet bagefter, men i virkeligheden bund og grund, forløs din opgave. Mm. Det er meget sundt.
Og så en af udfordringen med den statistik, det er, at den bliver altså ret negativt lavet, ikke? Mm. Altså, vi fokuserer på alle de fejl, der bliver lavet, ikke? Fordi dem sker der altså rigtig mange af. Men hvad så med alt det positive forsvar? Altså, det står heller ikke, det står i blocks og steals, men der er en masse ting, som er godt forsvar ud over det. Der var en tjekkisk træner fra Nymburk, som havde i deres rekrutteringsfase, når de kiggede efter nye spillere, så de en kamp igennem, og så farvemarkerede de nogle defensive indsatser på grøn, gul og rød. Hvor intense var de, hvor meget var de på tæerne, hvor meget var de på duberne. Det var ikke så meget, der blev scoret på dem, eller specielle statistikker og sådan noget. Men sådan markerede deres indsats med en farve. Og så havde de en regel om, at de rekrutterede ingen spillere, som havde mindre end 70% grøn. Mm. Og det var sådan en eksempel på, at man har en eller anden overbevisning, som er vigtig for vores koncept, og man så prøver at rekruttere ud fra det, ikke? Som man ikke lige kan tage ud af statistikker. Det gør vi også nogle gange, hvor vi så siger, at vi har brug for den her type spiller, jamen, så kan vi hurtigt slå op i data og sige, okay, han skal være så og så god i points per possession i lige præcis den der sekvens, og hvis ikke han er det, så er han ikke for os på den position, ikke?
Men det er jo lige præcis også det, der lå i det, som jeg blev spurgt om før omkring med vinderkultur, ikke? Det er jo, at du kan faktisk godt have en spiller nummer 8, som i en kamp, man har vundet, og man er godt tilfreds, men man er faktisk særlig godt tilfreds med, at han i hele kampen led op til de taktiske forventninger, at hans direkte modstander, han blev altid inviteret indad, ikke? Fordi vi kunne godt have vundet, også selvom man ikke har gjort det. Så vi kan godt have kommet til at glemme det, men vi kigger faktisk på, har du præsteret det, der var forventet, ikke? Mm. Uanset om vi vinder eller taber. Så for mig er det egentlig et meget godt eksempel på den jagt, de var der på. Jeg vil sige, at det ville være svært at farvekode det. Det kræver enorm indsigt. Mm. Igen. At det er svært at farvekode andres projekter, ikke? Fordi de kender jo ikke opgaven.
Lige præcis. Og det kunne de kun gøre selv som klubben, lidt efter spillere. Så kunne de kun selv sidde og gøre
det. Selv tagge det. Og det er et godt eksempel på, at der kan big data ikke hjælpe dig.
Lige præcis.
Der skal du ikke selv og have styr på det, ikke? Fordi at du skal kende præmissen. Mm.
Så det er stadig den boldgade der, hvor jeg tænker, at der er data, som vi også selv skaber nogle gange, fordi at det er noget meget specifikt, man leder efter. Ikke? Ja.
Hvor meget kan spillerne kapere under en kamp af viden af taktisk input?
Jeg synes, det er meget forskelligt, altså fra spiller til spiller, ikke? Og så i hvert fald kan jeg sige én ting. Altså, nogen tror jo, at en timeout, det er sådan en geoløs opfinderbutik. Det er det jo i allerhøjeste grad, ikke? Det er jo et greb ned i en kendt værktøjskasse. Mm. fordi spilleren kan ikke kapere, at nu skal vi. Men de kan godt kapere, at vi gør noget, som vi har gjort før, eller som vi havde som en del af vores plan B. Det kan man godt kapere. Men det er jo inden for kendt viden hele tiden, ikke? Men der er meget stor forskel på spillerne i forhold til det, og det vil også være forskel på, om det er forsvar angreb. Fordi forsvar er i hvert fald i håndbold meget nemmere at regulere og minde om og styre taktisk i forhold til det angrebsmæssige, som er meget mere komplekst.
Men jeg tænker også på, at du får meget, jeg ved ikke, om du får sådan en dataark i hånden på mig ude, når der er pause i spillet.
Jo, vi får det 3 gange i løbet af kampen. Vi får efter hver periode, får vi sådan et opdateret ark. Men virkelig så ligger det jo live. Altså, så det, altså, i princippet kunne vi så godt have en iPad. Hvor, og det er jo så også det, de har. Når man kigger på NBA, hvor mange mennesker de har omkring, er det fuldstændig absurd. Altså, de er jo flere i staben, end der er spillere. Og alle sidder med en iPad og har en eller anden bunden opgave, fordi de kan, og har råd til så mange folk. Ikke? Altså, i går så en NBA-kamp, hvor den går helt ned til den sidste afslutning, og de tager en timeout og sætter et specielt system op, og træneren har tegnet det på sit lille board der, og så kommer der en mand ind fra højre med en iPad og trykker på den, og så ser de lige der. Og så er det en ting, de indstøder, men det er ikke noget, de gør særlig tit. Og så har de åbenbart optaget video af den, så når de lige inden de skal ind, så får de lov at se den live. Der er noget timing og sådan noget, man ikke har på helt samme måde, når man tegner op på et board.
Så spillet.
Så der var en mand, der lige havde en video af det spil, det special play, de skulle ind og eksekvere. Og så stod de, nå, okay, det var det, han mente. Så har man nok mana over der, ikke?
Så er vi lidt væk fra de der magnetbrikker og børnetegninger.
Ja, det er helt vanvittige ressourcer. Ja, det er. Prøv at se Los Angeles Rams, altså fodbold. 22 assistenter.
Ja.
Det er morgenmøde der, ikke? er alle kommet? Og som afslutning på, er der nogle spørgsmål, men også har alle noget at lave egentlig i dag?
men det er jo en kæmpe formidlingsopgave, fordi de 22 skal jo alle sammen byde ind med et eller andet.
Ja, måske.
Og der er det jo så cheftrænerens opgave at sige, det er de her, du brugte ordet marketerning, altså, det er jo en kæmpe kommunikativ opgave, som du også har.
Ja, nu har vi jo så ikke så mange. Nej, men selv det den step, vi har, er det jo noget med, at alle byder ind med deres input, og så er det min opgave at finde en konklusion og sige, okay, hvor meget ligger vi væk der, og hvor meget vælger vi, som er god viden for os at have, men som ikke nødvendigvis behøver at komme videre til spillerne. Ikke? Fordi i situationen er det meget forskelligt. Der er rigtig meget erfaring i det her, hvor meget kan man tænde, hvor meget kan man justere undervejs. Helt enig, det er sjældent, vi opfinder noget nyt i timeouts, men det er tit, at vi skifter spor. Altså siger, okay, det her fungerer ikke nu. Nu må vi ud af en anden plan, men det er oftest en plan, vi har brugt før. Mm-hmm. Og så nogle gange bliver man udfordret på, at det er flere måneder siden, eller mange kampe siden, man har brugt den der plan, og så skal tingene altså lige tegnes op igen, fordi så er det forsvundet ud af sådan den primære bevidsthed. Ikke?
Anders, her til sidst, så er det fantastisk at have dig og hele det her NBA og amerikanske perspektiv. Når vi sådan kigger frem i, eller jeg har sagt ind i fremtiden, hvad ser du forude, og ja, hvad er det for nogle tendenser, hvad kan vi måske sådan forvente, at der kommer til at ske på det her område?
Ja, det er rigtig, rigtig spændende. Jeg synes, det går så hurtigt. Altså i forhold til, hvordan det her så ud i basketball for 10 år siden, så er der sket enormt meget. Jeg kunne godt forestille mig, at sådan noget som virtual reality blev inkorporeret rigtig meget, at spillerne bliver i stand til at se de spilsekvenser, som vi normalt ser på video oppefra fra et loftskamera, ser dem fra deres egne øjne. Altså at kameraen bliver så veludviklet, at de kan se spilsekvenserne fra deres perspektiv, i stedet for udefra. Så de oplever sådan at se det, som de plejer, kan man sige, og så bliver udfordret på at tage beslutninger og få feedback den vej igennem. Det tror jeg bliver stort.
Vi kan sige, at på kanalen har vi den svenske målmandslegende inden for håndbold, Klas Helgren, talte faktisk om noget lignende for et års tid siden, men der var det lidt sådan fremtidsmusik. Det er måske virkelig ikke så langt væk.
Jeg synes, tingene går stærkt i hvert fald i øjeblikket. Altså, jeg har stadig færd ved at se, at det er sådan inden for rækkevidde for os, og hvor vi er lige nu og sådan noget, men så stærkt som det går derovre, så tror jeg ikke, det går så lang tid.
Optager I egentlig jeres træninger?
Vi gør det ikke. Vi har muligheden for det, og vi har gjort det enkelte gange. Men som er meget andet med det her data, det går også på det fysiske. Det havde jeg en snak med vores fysiske træner Andreas K.C. om for ikke så længe siden, at vi havde nogle muligheder for at få noget mere fysisk data, men som han sagde, har vi timer til at evaluere det? Altså hvis jeg skal sidde og bruge flere timer på at få alle de her data til at få effekt, jamen, hvor skal jeg tage de timer fra? Og så blev vi enige om, at ja, det kunne da være meget fedt data at have, men vi kommer jo ikke til at prioritere. Så vigtigt er det heller ikke. Så ville det kræve, okay, hvis vi havde tre fuldtidsansættelser mere, jamen, så ville det godt være, at vi valgte en, der bare sad og nørdede data. Men der er altså nogle andre opgaver, som vi synes var vigtige. Ikke?
Og der er kampe forude. Og hvor lang tid bruger du egentlig på en kamp, før og efter på video?
Vores opdeling er tit sådan, at assistenten har al forberedelsen på modstanderen, som er, og især når det er nye modstandere, så er det tidskrævende at sidde og opbygge al den der information. Og der bliver lagt et rigtig stort stykke arbejde, som jeg kun skal forholde mig til i de timer, hvor vi sidder, og han præsenterer alle de ting, han har fundet. Og så er det godt, at jeg ser et par kampe selv, men slet ikke lige så fokuseret, for det ved jeg er hans opgave. Og så har jeg lidt mere fokus på os selv, og står selv for vores evaluering af vores præstation, som selvfølgelig bunder i den gameplan, som vi udarbejdede sammen, men som har meget mere fokus på os end på dem.
Peter, nu får du mulighed for lige at opsummere det hele her. Alt det, vi har hørt fra basketballverdenens, jeg vil næsten sige noget af det lidt fremtidsmusik. Hvad kunne du godt tænke dig, vi tog over i håndbolden, eller hvad kunne være sådan et par punkter, som ligger lige for, at det skulle vi også tage fat på?
Jamen altså, jo, men jeg kan da godt nævne nogle stykker, jeg tror det vigtigste stykke arbejde, som jeg fornemmer det er stadig arbejde med kulturen omkring det. Altså det der med, at man forstår vigtigheden af det, og værdien af det, og at man arbejder ud derfra, så vi kommer til at snakke om for meget, om det er for meget video for eksempel, men i stedet at snakke om, det er en helt naturlig del af spillets udvikling. Apropos min VHS-bånd, så sker der jo, så vil vi kigge tilbage om 20 år på og tænke, hov, de var der kun et sted, nu er vi et andet sted. Så jeg tror det der med, at spillerne rundt omkring at i vores kultur, synes jeg ikke, at vi er ikke stærke nok på at forstå vigtigheden og mulighederne. Uden at det er en sandhed, som sagt, det er jo noget, vi skal udvikle og udforske sammen. Ikke? Så jeg tror faktisk, det på kultursiden, jeg godt kunne ønske mig, at der var flere, der sådan, var mere engageret ind i det.
Det er jo også en sjov pointe. Vi befinder os jo her med basket. Det er jo en amerikansk sport, det der. Mm. Det er jo, så vidt jeg forstår, er det jo helt fra baseball, altså batting average. Altså det der med at have rigtig meget statistik, er jo en del af den kultur. Mm. Det er det ikke så meget over i håndboldens verden.
Nej.
Anders og Peter, det var et godt koncentrationsspænd, vi havde her. Tusind tak, fordi vi må komme og besøge dig, Anders.
Tak for besøget.
Og tak for inspirationen her. Og tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Vi fortsætter vores jagt på sandheder også i næste måned. Der skal vi også uden for håndboldens verden, kan jeg godt røbe. Tak til Sparkassen Kronløn for at gøre det her muligt. Vi er som sagt tilbage igen i maj måned, men bliv ved med at sende os undringer og kommentarer. Vi er glade for dem alle, og jeg tror også, Peter, vi skal også lige have fulgt lidt op på det der med slutspillet på et tidspunkt.
Ja, det skal vi.
Så der er heldigvis altid meget at tale om. Anders, tak fordi du måtte komme, og tak fordi du var med.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.